ayogera bwati okusooka tugenda kuba tusoma kubyanditalira naye katumale okwalika nga tussaamu obubaka era omukozi munaffe omukulu omwoyo omutukuvu ekitiibwa mu linnya lya mukama waffe kulwa kitaffe abatuma wamu n'ejje lya bamalayika kitaffe omuyinza ebintu byonna tukwebaza olw'akaseera akalungi k'otuwadde tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo nga bwe kyawandikwa mu Matayo 18:19 ng'ogamba nti babiri basatu banatukanyanga ku nsonga ku nsi kitaffe gwe kennyini onaagikolanga ku lunaku oli eri watugamba era nitukkaanya ku lunaku lwaleero okutuukiriza mu boodi zessula ey'okusatu nti buli kintu kiriko ebiro n'ebiseera era watuwa ebiro bwe biti ayi mukama okusisinkana ku lunaku nga leero osobole otuggyako ebyo ebiyitibwa ebizibu tukwebaza ayi kabaka wa bakabaka kubanga wabukeesezza era ne kankano twatuuse edda era mu kuteesa kwo nga tutudde ssebo kabaka wa bakabaka era nga bw'otuyita Matayo mu Isaaya essula esooka 18 otugamba nti kale nno mujje tuteese ffembi ayi kabaka wa bakabaka n'olwaleero tuzze ayi omuyinza ebintu byonna okulabika nga tubeera mu kubeerawo ku ayi Yesu omwesigwa nga bwe wayogera ng'ogamba nti babiri basatu banaakuŋŋaana ku bulwo nga w'oli tumanyi nga watusoose dda era watusooka dda era otuli mu maaso nate ayi kabaka ba kabaka kyetuva tukuddiza ekitiibwa n'ettendo w'essaawa ennungi z'otuwadde mu kiseera kino eno okulabika nga tuleeta ebyo bye tugambyeko nti byebizibu gye tuli nga twagala okubireeta eri ggwe atalemererwa era ewuwo nga teri bizibu nga bwe kyasooka okuwandiika mu Yeremiya essuula eya 32 olunyiriri okuviira ddasibu ku lwabirimu omukaaga n'okukiira ayi kabaka ba kabaka tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo era wamu n'ekigambo ky'omukama waffe Yesu asinga okukola obwegayiriza obusingawo bwonna nga mbalumi 8:34 n'okukiira ng'ali ku mukono ogwa ddyo ogugwo ayi kitaffe ng'atusabira era ng'atwegayirawo ku nsonga ezingeri ez'enjawulo kituukirizibwa ekyawandiikwa Ebulaniya 3:14 byonna ye kabona amanyi byennyini bye tuyitamu wansi w'enjuba tukuddiza ekitiibwa n'ettendo ayi kitaffe omwesigwa wamu n'ekigambo kyo mukama waffe Yesu era nga twebaza omwoyo mutukuvu oyo atukulemberamu atoolera ddala ku yo n'atuwa nabe kyandikwa mu kubikkulirwa mu Yokaana essuula 16:12 n'okukiira ng'agamba nti omwoyo mutukuvu ayitoola ku yo n'atuwa kubanga taliyogera by'ayagala era weewaawo n'olunaku lwaleero yatuddemu ezo ennaku zo ennyingi z'olina mukama ate nga n'olumu lulinga olukumi mu maaso go kale olwaleero olyoka otuwonye ng'abaawonyezibwa emyaka 10 emabega sibu kabaka ba kabaka era otuzza obujja era otuyambe tubeere batukuvu kubanga oyogera nti omutuukirivu bwali bayeesiza obutuukirivu bwe tebaliba n'omu obulijjukirwa naye ate era bwalo oyo mubi bw'akyusibwa mukama omulaba nga mutukuvu emyaka mingi kubanga ewa olunaku olumu lulabikamu emyaka 10 osobola okutuwonyanga leero ne tuwonyezebwa emyaka 10 egiyise emabega era ne mu maaso emyaka 10 weebaza nga tukugulumiza lwakaseera akalungi k'otuwadde era nga naffe kwagaluka kwesa obulungi buli kintu tukikolere mu biro n'ebiseera awatali kumala budde era awatali kulemesa muntu yenna kutuukirizibwako ekyo kyewategeka olunaku olwaleero olunaku olw'ekitiibwa olunaku lwateekeddeko okuggyawo ebyo ebyatulema tukugulumiza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo era nga tusaba omwoyo wo kennyini omukozi omukulu awamu naffe era atukulemberamu okulabika nga ajja n'ejje lya bamalayika abakozi awamu naffe okulabika nga tutuukiriza ebyasuubizibwa ku lunaku lwaleero mukusaba kuno mu linnya lya mukama waffe Yesu. Yesu yeebazibwe nnyo era tusooka tukozesa eddakiika zaffe ntono nnyo tezigenda kusukka ku 15 oba 2 eddakiika ezo tugenda zikozesa kulabika nga tutunuulira essaala eno etegeeza ki mufunze nnyo ddala oba onaagibuulirako munnaana jjala eri bw'anaakutuulaawo okumpi yakudiridde omugirayo omubuulire munna essaala eno gyetugendamu efaanana etya era bw'otuuka wali ogenda kukola ki. Yesu yeebazibwe nnyo. Tetuzze kulombojja bintu bingi naye tuzze okuba mufunze kuba Katonda mwenyi bitukola ki bitwetaaga era yataddeyo olunaku luno ng'amanyi bulungi buli kintu kyonna ekikuzibuwalidde wabula ayagala oyite mu ki mu bufunze olw'okugasa n'abalala abangi naye yasooka otugamba Yeremiya eyo ng'ayogera bw'ati 3:2
Katusome yuko tulie. Nja kusaba omusomi w'Oluganda.
Kitabo kya Yeremiya esura esatu mu ebiri n'olwabiri mu omukaaga. Waga nti awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya nga kyogera nti, laba nze ndi Mukama Katonda wa bonna abalimu obubi. Waliwo ekigambo kyonna ekinnema? Olwabiri mu omunaana. Mukama kyava ayogera bw'ati, laba ndiwaayo ekibuga kino mu mukono gw'Abakaludaaya ne mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni era alikimenya. Olwabiri mu omwenda. N'Abakaludaaya abalwanyisa ekibuga kino balijja balikoleeza ekibuga kino ne bakyokya n'ennyumba zebayetulizangako waggulu obubaane bayaali ne bafukira bakatonda abalala ebiweebwayo ebyokunywa okunsunguwaza.
Yesu yeebazibwa. Katonda buli lwayogera teriyo kimulema aba asobola okukola ekyakabi kye tuyita ekya ddenja oba okola eky'obulungi si weewaawo. Ebiseera ebisinga abamusomako ng'ayogedde mu Yeremiya Siriyasi mu ebiri abimukaaga bisatu n'abimunaana nti nze Mukama Katonda tewaliwo ekiyinza okunema. Abasinga tulowooza nti Katonda ebitayinza mulema kutuwa mamotoka amayumba na biki, naye Katonda asobola okukola ebintu nga byapiyalinga okuba ebirungi eri abalungi ate bisobola okwapiyalinga okuba ebibi eri abaki eri ababi. Kitegeeza buli lwayogera nti eriyo kimulema, bwe kiba nga waliwo eyeetaaga okukaaba mu mbeera eyo ajja kukaaba si weewaawo. Kubanga mu mbeera eno Katonda yamanyi nti agenda okukolera buli omu. Tomanya ebyakubaako byavaawa, ebyakutulugunya ani yabitandika. Bw'aba sitaani ajafuna no yeyeekobaana naye aba ajafuna kati gweno ojja kuba osanyuka nga waliwo akola ki. Naye twogedde okusinga ennyo kwajja okusinga okukaaba ye sitaani, kuba yeyeekobaana ennyo n'ensonga zonna ez'okubonyaabonya abaana ba Katonda. Mpozi n'okulemezaawo ebiremeddewo kubanga ye yali olyoma n'agamba ensonga eyo tejja kuggwa naye bw'amala okubanga Katonda yeeweze nti teriyo kimulema, tuba tutunuulidde ensonga saidi bbiri. Akola akalungi kubanga bw'ayita abajulu abagamba ne mujje mukole ekirungi oba ekibi tulabe ani asinga. Kyakyogera nnyo mu Isaaya. So buli lwayogera nti teri kinnema lowooza emirundi ebiri. Lowooza nti ebirungi tebimulema, ebiteekeddwa okukolebwa nga birungi ate n'obulabe tebimulema kutuuka ku balabe si bwe guli. Nga nno weegoba mu balabe mu bwangu ddala kubanga abeera omulabe we anti teriyo kimulema. Kitegeeza bw'aba asobola okukola obulungi n'obubi asobola okukola ki. Nga bwe tugambye nti amanyi abantu tuwogera nti Katonda yakoze akabi abantu bagamba kiki ekyo teriyo kimulema. Kitegeeza asobola okukolera ekirungi kyonna ate n'ekyobukambwe nakyo asobola okukikola ki. Okikolako singa amala okwogeza olulimi olwo teriyo kikola ki kimulema. Tulowooza nga ku birungi saidi y'ebirungi yokka nti gyagenda okukola aba asobola okukola akabi. Kitegeeza mu kyetugendako Katonda bw'aba agenda okutukola obulungi waliwo gwagenda okukola akabi. Eyiza mu bantu abaakobaana ne sitaani oba sitaani kennyini bw'aba yakulumba dayirekiti si weewaawo. Bwekuba kwali kuteesa kwa mubi oyingire mu ndwadde oyingire mu kulemererwa era ekityo, wabaawo omuntu yenna ali next nga yeekobaana n'omubi era Katonda bw'anaaba akuba omubi omugga ajja kuyisa mu muntu oyo oba ajja kuba sitaani gukwatiremuwa saidi eno. Bwekinaaba nga munne bwali bugayaavu bwo na mitawaana gyo Yakobo etwanukula naye tugamba nti aa kakati awo musabe n'okusaba okwo Katonda ayinza okuba nga asonyiwa omuntu ali bw'atyo eyakola ebitasaana. Kubanga bwe tuggyawo olulimi lwokyo ekigambo nti teriyo kimulema, abasinga tulowooza ebirungi bye bitamulema ki byokka naye ne saidi eri enkambwe teriyo kikola ki kimulema. Bw'aba ayagala kufuula kinyonyi saazi n'osobola. Bw'aba ayagala kufuula akabizi osufuka akabizi saawa zino zennyini zetuli wano. Bw'amala okwogeza olulimi olwo teriyo kimulema, kitegeeza asobola okukola ekintu kyonna kiyinza okuba ekirungi oba ekyaka eky'obukaabwe. Abasinga bwe tusoma olunyiriri olwo tulowooza Mukama ayogedde teriyo kimulema ku birungi naye amaze olumaze okwogera nti teriyo kimulema n'ayogera eby'obukambwe n'agamba ŋŋenda baliitira Abakaludaaya baki owulidde ebizzeeko wansi bw'abadde ayogera mu kitabo ekyo
kitegeeza asobola okuleeta akabi nekatamulem tewali ayinza mulemesa tewali ayinza kumulemesa era ebiseera ebisinga bwe tubadde nga tusoma olunyiri olwo tulusomako paati eyokka ey'ebirungi wabula paati b eno yo ey'obukambwe nga tetugimanyiiko nnyo nti ategeeza nti teriyo kimulema ku birungi n'ebyo eby'obukambwe teriyo kimulema teyateekawo nti ku birungi bannange teriyo kikola ki kinema wabula yagamba teriyo kinema kitegeeza kati bw'oba osoma ennyiriri eziddako ziraga ti ate yalijja n'agamba ne ku by'obukambwe nga tebikola ki tebimulema awo kyava ayogererawo kiri ekyandikibwa nti tebirema kubaawo ebyengeri bwe zityo naye zisanze akola ki abireeta naye tumanyi akulemberamu okuleeta ensonga zino esitaani bamalayika baabaago naye singa ate gwe obeera mubaka wamu ne sitaani kitegeeza bwe bazisanga sitaani nawe zikola ki era katonda sirabangako ng'ayiganya sitaani n'atakuba abatamuweereza munna abamuweereza kwegamba ateekeddwa okuba nga katonda bw'aba akuba sitaani akuba n'akola ki n'oyo amuweereza waakiri emiggo gye egisinga giba gya sitaani nsanvu ku buli kikumi za sitaani asatu gooyo amuweereza wali osomyeko mu bayibuli abasinzanga sitaani basigala mirembe yakuba sitaani yakuba dagoni n'amumenyaamenya obugalo bonna nabuki n'addira eggwanga eryo nalyo n'alikuba endwadde wano we yali avunaana sitaani olw'okukemakema yali ani ono kabaka w'e Misiri eyali atutte gumbi Abimeleki yali atutte mukazi wa Ibrahimu yaddira sitaani eri mu ntalo z'omwoyo zibaayo ng'amukuba ate wano nawo n'akwata abamuweereza nabo n'abakola ki n'abakuba wadde nga ffe mu kusaba kwaffe ng'ekkanisa tetusaba nti mukama kuba guuni tugakuba sitaani kaakati amuli emabega omanye olubooko gye lusembera gy'obeera oli baba kuba ono gye lusembera kuggwe bwaluzza ati ali ku mukono gwa sitaani ogweno wakuba ati n'ayisaawo ku sitaani ali ku lweno yakola ki yalugwamu kitegeeza gwe wenna ayimirira okumpi n'omukono gwa sitaani kugwa ddyo oba kugwa kkono katonda bw'atandika omusa ansabula kibooko eziba ziyita wano ziwolera kuggwe so olowooza ku kigambo ekyo anjagala oyiga okusaba mu mutima gwo oba njagala oyiga osaba mu magezi go nti okusaba kuno okulidde nje ebiseera ebisinga twagala nnyo tutunuulize sitaani ono kubanga tumanya bumanyi abamuliraanya abo bateekeddwa ofunamu ekyo kyo tootawanagamba gundi oyo nankola bwati kamusabire esala gwe sabira sitaani mukama amukube kati ye katonda bw'atuuka okubanga akuba sitaani embooko gye zimalira abali ku gwa ddyo wali oswanyuddeko bulungi ani ataswanyulangu ku kibooko wano ogenda olabibwa oba okuba kibooko bweyitako bweti kati abeera ku mukono gweri yafuna munoweeno so mu byonna tulowooze ku kigambo ekyo kigambo ekyo katonda yakireeta nga atutunuulidde nga tugamba nti tulina ebizibu kyokka nga bwe tugamba nti tuli baana be ng'agamba nti tuzimudde obusobozi bwe era ng'agamba lufuuse olugero olukyawangadde mukamwa kaffe ng'abaana be bwe tukubeera mu kuŋŋaanye oba oli eyo bakubuuza kiki nina ebizibu naga ne mwana wange olina ebizibu ate olina nange atalina olina ebizibu ate olina nange atalina kimulema kati olulimi ki olwo lw'oyogera nafunyemu kale emitawaana naye mukama mulungi naye ekyebizibu twagala kigoba mumitima gyaffe anafunyemu kale okulumbibwa naye mukama waali era nsuubira amaanyi ge naye kino bizibu byange bisobola ofuuka ebiyo ate nga bwogamba olina katonda gwe bitalema kwegamba bwogamba katonda wange talimu era ogenda noyimba talemerwa olufuluma wano naye abula nina ebizibu nina ebizibu banna ebizibu byafuukira ebizibu nze ava mu kino nze adda mukiri anti wabifuula bibyo ani ajjukira ekyandikibwa tubisindiikiriza eri mukama nayekyo muyinza okuba mwakyerabira nze nakyerabira munzijukize mwanje somereyo
kitabo
kita ekisooka essula yakuna lwomukaaga n'olwomusanvu.
Petero ekisooka essuula y'okuna olunyiri lw'omukaaga n'olugamba, kubanga enjiri kyeva ebuulirwa eri n'abafu balyoke basalirwe omusango. First Peter. Nnya olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Kubanga enjiri kyeyava ebuulirwa eri n'abafu balyoke basalirwe omusango ng'abantu bali mu mubiri, naye babeere abalamu nga Katonda bw'ali mu mwoyo. Naye enkomerero ya byonna eri kumpi, kale mwegenderezenga mutamirukukenga olw'okusaba.
Weewo oba tubeesinzeemu.
Petero ekisooka essuula y'okutaano olunyiri lw'omusanvu agamba nti nga musindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe
okuva
ku lw'omukaaga, awagamba nti kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda alyoke abagulumize ng'obudde butuuse olw'omusanvu.
Nsooka okumeka awo nti kale tuwombeeke wansi wa mukono gwa Katonda ogwaki? Ogw'amaanyi. Awo tuba tutunuulidde ki? Omukono ogwo tugulabira mwoyo ki omutukuvu? Kubanga bw'ayogera ku mukono gwa Katonda ogw'amaanyi, bikoba batume 8 agamba omwoyo omutukuvu bw'alijja alikola ki? Alibawa amaanyi. Ate bw'ayogera naffe mu Zaakaliya essuula eyo ey'okunanya olw'omukaaga, agamba si lw'amaanyi gaffe era si lwa buyinza bwo, naye olw'omwoyo w'ani? So okwewombeka kwaffe wansi w'omukono gwa Katonda tulina okuba nga twewaddeyo mu maaso g'omwoyo omutukuvu. Yesu yeebazibwe nnyo. Kubanga byonna bye twetaaga mwoyo omutukuvu gwe yatumibwa okulabika nga abikola ki? Abikola. Era ye newankubadde nga mukozi wamu ne bamalayika. Mukama waffe Yesu kyava ayogera mu Matayo essuula y'12 n'8 n'agamba nti bwe mba nga ngoba emizimu ku bw'omwoyo wa Katonda, obwakabaka bwa Katonda bukoze ki? Bubajjidde. So okwewombeka kwaffe wansi w'omukono ogw'amaanyi gubeera omukono gwa Katonda ogw'amaanyi kuba kwewombeka wansi w'omwoyo omutukuvu ono asibule okulabika ng'akola ki? Atuukiriza ng'obuyinza bwe buli okusindiikiriza bino ebiri wammanga mu lunyi olw'omusanvu mu Peter ekisooka essuula y'5.
Olunyi olw'omusanvu kugamba nti nga musindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna.
Ebyokweraliikirira bingi bingi bitera okututuukako, naye ekibi kubisitula era ebifuuka ebizibu byaffe. Ekirengera singa okweraliikirira okwo tekulema kubaawo, waliwo ebintu ebitubaako, obwetaavu, endwadde, ebintu eby'enjawulo, naye nga ne Katonda agamba kandabe oba banaabikwata ne babisindiikiriza buli kiseera. Omanyi ekintu kukisindiikiriza kiba kikulemerako, si bwe guli? Kiba kikulemerako, kisindika genda kiko okiyongerayo n'okisindika ogwo genda. Wali osindiikirizaako? Oba ng'ambe ki ky'oyinza osindiikiriza? Waliwo ekintu kye wali osindiikirizaako naye nga kiri kiddabuzi? Mubuliwo wano mu bulamu bwaffe osindiikiriza naye nga kiriga kugenda fulumya nte mu kiraalo ng'egaanyi nujidde mabega nosindiikiriza naye naye ng'eyongera kudda? Obanga wasindika ekintu nga kizitowa naye nga w'okisindika waliwo akasozi, oba okisindika kigende nga kikola ki? Kiddabuzi. Nga kisindika kwambuka kikola ki? Kikomawo. Kati Katonda buli waga nti ebintu bino bye bitweraliikiriza tubisindike gy'ali, tubisindikiriza, abaga atagambye kisindika omulundi gumu okikole ki? Kigende. Aa, kusindiikiriza buli kiseera ukiddajjukira buli oyinza omanyira oyinza otuuka ekiseera nga waliwo embeera ekuliko n'ogikubisa ebyawandiikibwa newaita eddakiika aga nedda n'ogyongera n'ogisindiikiriza neera eri Mukama nga bw'oleeta ebyandiko ebirala ebyamaanyi ebiyinza okugikwatako embeera eyo okugisindikira ddala. Naye ekizibu kati tubadde twabikwatanga olw'okuba bigaaniddewo nga twalekerawo sindiikiriza nga tugamba bizibu ki byange, bizibu byange. Era n'olumu otuuka n'ekiseera ne weeba ndwadde nga tuyagala gyogerako eri omuntu ayinza okuyamba, ng'owaza kimu bizibu ki byange nze, bizibu byange Mukama gabisindike gyendi. Aa, bizibu byange mubindekere banne Mukama, simanyi byagaanirawo naye nja kuyitawo Mukama, nja kuyitawo. Ate oba okyaliku ekyo nga kigattako eri omanyi jjukira, oba okisindika kasozi okiteereddeyo kibegabe, nga sitaani agattako agazibu agalala gasooka gakulukuunya ekibegabe nga kyotaddeyo bw'oti, ng'ekyo kiwogoka mu mwoyo obaako owoogwakatondotondo, ng'osigala naye mu Kristo mwoli naye ng'awamenyeka mu mutima akatondotondo. Bwe bamenya kino ekibegabe era ng'okyusa ekirala ng'oteekayo, ng'ayongerako agazibu nakyo ng'akimenya ng'oteekayo amagulu. Okyusa omugongo oteekayo bisindika na mugongo temujja kummalawo, nagwo nga bagugonda. Ekivaamu ng'omenyese wenda mu bulokozi tokyalina ky'osobola kukola. Naye buli lw'osindikayo lutunula nga kigenze, ng'oyongerayo ebyandiko byange nga bikyolekera, ng'oyongerayo ebirala wadde kibaddewo naye Mukama waliwo ekyandiko ekigamba bwe kiti, buli kiseera obaako engeri gy'opayiringa. Omanyi bagamba nti bw'ogoba musajja muno okola ki? Aha, kakati buli lw'ogoba ekizibu osigaza n'ebyandikwana ebirala ebirindirira. Ku kini yawulizi wano nti bwe kiringa kiringirizeyo nga kijja nga ntongera ebirala. Bw'oba kuli lwakozesa bamalayika b'omuliro ku luno, bamalayika Mayiko oteegawo babadooni wano, olukiwulira nga kyagala oluguma ng'okasuka abadooni yolekera, bw'aba akyaliyo oba omuliro ge osigala okyagira. Kwegamba ekigambo kusindiikiriza kigambo kigazimuuko, naye tubadde tulemereddwa ofuna amaanyi ago agasindiikiriza ebizibu ebyo, nga ffe tubiremerako nti byaffe, ng'ate oli gwe tusinza era gwe tugamba nti ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi, era nti abali ku sayiri yaffe bangi okusinga bali kuki ku nsi, nga tugenda mu maaso okubyesibako nga bitulemye okusindiikiriza. Kati Mukama ye kyava ayogera mu Yakobo nti bw'obeera bw'otyo genda eri abakuyita abakadde bakole ki, bakuyambeko mu kisindike. Abooluganda lumu nabagambako wano ku kigambo kugwikiriza sitaani n'ebitawanaje ne tumutuga. Waliwo sitaani lw'otamwetegekera n'okusiba n'otasiba n'ogaana nga tamanyi nakyoddako, n'obaluka lumu leero luno tukuba jangu wano, kagenda faya kwata bamalayika gundi nga tewabyeraliikiridde nako tewabirowoozezaako, gwe n'okitta n'oba nga ali refreshed olyawo olinga atabiriiko, n'obaluka omulundi gumu. Ekyo kibanga agenda osindika ekintu osooka n'okidda ebbali n'osooka owaga wansi n'osinzira omulundi gumu, n'olyoka okitwalaganya kwata kwata kwata, oba kitomera biki? Osindiikiriza sitaani ebiseera ebisinga buli bw'omwetegekera naye abeera eri ng'akola ki? Nga yeetegeka. Kali wawaga nti mumukwikirize bukwikirize mumusindiikirize mutuge. Omanyi wali oguddekawo nga omuntu mutuufu tolina kituufu kyamulwanisa nakyo kituufu, ng'ojja kumuluma omusune omuwalule walule omukuba amayinja ku buli kimu ky'okutte netuddaawo. Teweetegeka wano muluku kino ogwikiriza mugwikirize nga bw'onasindikiriza omuntu oba omukufunye gutya awo n'omugukula n'omuti we ofuna oba omusindika otya oba agudde kyabugazi oba kwegamba, nga tekyetaaga kwetegeka, kyetaaga kigwikiriza bugwikiriza n'oki sindikiriza lwampaka n'otugga. Naye ebiseera ebisinga ekibadde kitera tukubye nnyo sitaani, buli kiseera abantu bamwetegekera, ŋŋenda mmusibira ennaku ssatu nangenda kusibira ssatu kulaba anansinga, ŋŋenda kumusaba ennaku, ŋŋenda mukuba ennaku nnya, ŋŋenda mukuba nze musanvu. Sitaani ye abeerera ogenda kunkuba nnya ka nkukube musanvu, omukube ennaku ssatu zonna ng'omuwangula, olw'okuna yakuba kubanga gwe wateekayo mmeka ssatu, kati tomulaga nnaku tomalaga mulaga ŋŋenda kukubira ennaku bweziti, lw'omuguddeko lwakitegeera teyeetegese. So ebintu ebisinga byetaaga kusindiikiriza eri Mukama, ng'obadde ng'obadde wabijjuza mu mutima gwonna ne gutuuka okukola ki? Okujjula. Ate buli lw'ogubeera bwe gutyo ne bwe tusaba tutya tuba tumala biseera tusaba naye nga gw'obajjuza bizibu byange, bizibu byange nga byajjula wali, ffe tubisindika gw'obiremedde, tubisindika gw'obiremedde. Kati awo esaala ze tuba tusaba mutuufu ziba za kumala biseera. nzera bwente omulimu n'abamu abajja n'omu amagezi n'omu agenda ebijindi n'ogundi negundi omugamba akuwe kino naga gwe tomanyize bukyanga ntukamba naye sirina bankofe ba maaso ga muntu sijjalagenda waliwo owooluganda mukama yamugamba genda okwate mikwano gyo gundi negundi negundi balina sente obagambe okuba essente naye nga tebaali tebaliwo mu kiseera ekyo muntu mu Uganda kaakati mu kiseera ekyo ennyini omukazi n'akomawo mukazi w'omu ku mikwano gye bwe yatuukayo omukazi yamugamba fenno bwemwogera ebyakatonda naye ebyekika bino byetukolera fenno byeri bwe yatuukayo yagwamu amaanyi teyasaba na nnamba y'omusajja kyokka ng'ate omusajja ku mukazi yamugamba munnange yakumbuuza nako gyali nanga oba yabulira wagundi kaakati we yawulira ono bye yayogera yatiirawo teyamusaba nnamba yawuliranga ebizibu byedda bikomyewo yagamba wano isobola kukola ki kuyisaawo kigambo mutuufu omukazi ono taggwanga mu bulogo bwedda kubanga omusajja oli yamugamba nga mukazi wange oba alirokoka ddi omusajja ngaloka omukazi ngaakyali mukalenzi kaloko kaakali ye bwe yatuukayo yalowooza nti tajja subulamu wa nnamba wadde tajja kukola ki kwegamba oli omuntu ate aliawo ng'alina ekizibu nanga nze kuva dda bwendi mbeera kannaku bweziti nga ndi bulungi eziddako mbeera buli nnyo nga zo wazimanya n'emyezi gyogimanya olinga wansimbu eyo mwezi bwe gulabika weguti nga nze neevulungula njasituka mu mwezi weguti nga giweddeko era waliwo n'atandika bizinesi nga yakimanyi buli mwezi bweguti bizinesi ebeegwa ne kasita mukama anfunire ezigizaawo gwonaabeera buto paka de nayimirirako ddi paka nebeera ng'eyimiridde kale tukwate ebintu ebyo ebizibu era bwobozi wali mukusaba kisigenda kisusa ddakiika 2-3 buli muntu kubanga tetulina nnyo kiryawo okujja kusumula emitima gyaffe kati wali jasi kutuukiriza mukolo nti katugolodde omuki omukono gwaffe naye ng'ogwa mukama gugenda okuba bayibuli kyeva egamba nti musa bwe yagooranga omukono n'ogwa katonda ngakoze eki nga gugoloddwa wakati w'omukono gwansi w'omukono gwa musa era gwe mukozi nze siina kya mugero kyengenda kukukolera era byonna ebibaddewo wano mu kitundu kino tukolangako wadde neeki sikolangako wadde neeki wansiŋŋana ntonda mulimu oba kuwonyezibwa oba nowandaba mukirooto nga nze nkujjako emizimu oli katonda yakola nejira bamalayika nze jasi ndi mukozi wamu naye ndi midiyeta wakati wo naye ndiwo okukutabaganya ne katonda ndiwo okuyambako oyogedde otya ne katonda akuwonye ndiwo okuyambako otegedde otya bwe banamusaba okola relationship byenkola nze siwali nnyo kyenkola kyamaanyi ndi awo ŋenda okukolerayo ekyamagero tekikola kyamagero n'ekimu ekyamagero kyenkola kwe kuyimirirawo ebangambye ntikola ki yimirirawo kiki ekyamagero kuba sibanye tibayimirirawo yesu yebazibwe sibanye ntibayimirira mukama wabagambye bakole ki bayimirire sekyo kiba kyamagero okubanga naawe okikoze kyekyamagero kyokka kyokola nti munna ibeera mubaka wa kristo n'oyimirira ngaomubaka abaala nga tebasobodde gwe naawe nokolayo ekyamagero kyekyo kyokka kyekyamagero kyobeera okoze naye bisigadde si lwamaanyi bwe si lwa buyinza bwo wabula kula omwoyo waani wakati era tojja wulira nti mukama kati mponya omuntu ono tinadda kubanga okuwonya kwekw'omwoyo wa katonda negira bamalayika so baati eyange bwetu bweyimirire malayo olunyuyo otwala
olwomusanvu ugamba tuli kulwa mukaaga katumumaleyo kubanga enjiri olw'omusanvu ti nga musindikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ye ateeka kubanga ye ateeka omwoyo ebigambo byammwe kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe
owulidde ekintu ekyo nti nga tusindikiriza okweraliikirira kwaffe kwonna tolebaako kuwesigaliza mbu kuki kukwo kwonna kukweye ebyo ebizibu byeweraliikirira manye omuntu asobola kweraliikirira ng'ekintu tekimutabukidde buli obufunamu okweraliikirira omanya kikati kitabuse. Omuntu bw'aba nga bamugambye ettaka lya miliyoni 10 ng'alina miliyoni 3 aba yeeraliikirira ki? Naye teeberezaamu obadde muttaka eryo obadde ozimbyemu kakayumba kakatinitini olina agamba lya bukadde 3 ng'olina 13 otandika okufuna ki? Okweraliikirira okwo olw'okuba nti waliwo by'otamanyi bigenda kufubutukawo. Katonda lwaki agamusindikiriza okweraliikirira kubanga yeye amanyi kikomawa amanyi kiddawa kyavaawa kikomekerezebwa kitya nti ye abikwata n'abissa ku mwoyo ate bw'abiteeka ku mwoyo teyeeraliikirira. Katebeerezaamu omuntu ali bw'ati omugambye njagala obuwumbi 3 teyeeraliikirira akiteeka mbuteesi ku mutima ayagala bumeka obuwumbi 3 obwa ssente toyina kweraliikirira kubanga amanyi ziziri wali ziziri kati yeta ina kweraliikirira kati abaga nti bw'oba abikweraliikiriza bikole ki? Bisindiikirize gyendi woza ndwaddooza simanyi bikibiganye alinawe nze ndagala manyi waliwo nerino mwana bisindiike gyendi nze seraliikirira ye Katonda ateraliikirira ne bw'omuwaga oyitaga impossible kuba yetegatesibizibu agagazibu g'ogambako ye teyeraliikirira kyava gamba abissaneku ki naye ggwe bwekikutuula ku mwoyo owulira otya mama owulira nga bannange newenyika n'oyingira mu kasonda wali eri ak'ekitanda kyo n'ogabiranagana embeera erwadda era owulira nga olimu kwegamba wansi omubuziba bw'obuzibu ng'oweddewo ye n'agamba kakati olaba gwe woleetedde obuzibu n'agamba nze bimpe mbiteeke ku mwoyo gwange ye yamanyi abiwabisula kubanga asobola alabanga obuntu obwangu kyenkugambyeko kibanga ng'olina amagulu abiri ne bagamba dduka paka wali tukuwa obukadde 3 owulira otya? Obukadduka kuvaano paka wali ng'olina amagulu gameka abiri oli mulamu bulungi ne baga dduka paka nga tukuwa obuwumbi 3 owulira ki? Kanuka munimba munsaagisa amukola ki? Kati Katonda bwali bw'ati gw'omugamba ndi nina kino ne kino ng'alaba kudduka paka ndi wali okukifuna n'agamba kati laba nnono alowooza ayogedde kinene nnyo akisa ne ku mutima n'agamba kati ekyo kyangu ye tazitoowererwa ekyo kyekyamufuula Katonda butakubanga teri bimulema abakubanga alina ebimulema teyandibadde Katonda Yesu yeebazibwe abakubanga alina ebimulema teyandibadde ki era yandibadde naffe tugamba togwanidde kuba Katonda kuba Katonda omutuufu talina kimulema naye gwe obanga aliwo ekikulema ndeni kati toli Katonda olaba ne bwetwagwa mugeeno ogwasooka yajja atunoneyo era nga twali twolekera ennyanja omuliro n'agwayo n'atunonayo okuggyako kino kyagamba nti mba munzivodde okugwayo guno ogwokubiri teri naye nakyo singa kyali nga sikumuvoola nakyo yandimaze nayiteri naleka mbajjeyo naye munne lwakuba yeeterawo walayira yakolaki ti yejjusa erayira kuno n'agaba obwayo teri agenda kukununula Yesu yeebazibwe ye yeka yasobola okwerayirira ate kwegamba ekirayiro kye ate n'akyekuumira bw'aba yeerayirira nti musindikire okukola ki okweraliikirira kuno kwonna kwonna akusene ku mwoyo lwaki gwe okulemeddeko wano wewali obutawonyezebwa ne tufuna bi impossible abamu kuffe twatukesa olw'okuba nti eri abasumba be twatambuliramu n'abantu abamu oba bazadde baffe tebaatuwanga keyaabwe omuwa ebyokweraliikirirako nga tabisobola nga naye alina ebibye abamu balulu balina emirulu tebaatufanko bwe twabeeranga abalwadde kati n'osigale kimu ambeere n'endwadde yange musumba bwe naagimugambako ng'adda kaludi ng'agamba kale olaba abamu kumwe muli benzibwenzi muli awo mwalwala agalwadde biki biki kugamba n'otukezano nga kati kambi parking ku mutima gwange ngera kuba nabyo byange nebibeera bibyo kati jjukira ate ono omubaka yandibadde abeera okukwatirako tubisindika eryani eri Mukama so byengeri yokka esinga obulungi ey'okusindikiriza ki okweraliikirira kuno eri Mukama waliwo ebisukka nga ate bwe kituuka ku ndwadde waliwo endwadde ezitutabukira mu nsi nabo baaziremererwa nga zitufuukidde ekyeraliikiriro ati olwaliwo omuntu bw'afuna kansa bw'afuna siriimu ayinza okweyalikira paka lwaliva mu nsi kubanga esuubi limugwako tali yosuubi neri ti alina okuwona mu nsi tewawonya ne kansa bamukwokya naye tawona naye era bakugamba nti ogenda kubeerawoko emyaka kumi ajja kuddamu okomewo tukukolokote kugaana nakyo ne kikubeerawo nga nakyo kyakweralikira kirala omwaka ogwo oguba gunaatera otutuuka mwaka gugenda tuuka bannaawe gw'okunkolokota oba leero nnaakomawo ngene yona kyakweyalikira kiri awo bakuwa eddagala lya siriimu emyaka n'emyaka n'emyaka n'omanya nti kati kendimiza emyaka gyange abiri ligenda kuba terikyakola ekyo nakyo omira okikola okirina ng'olina okweraliikirira okwo ng'ogamba nti mutuufu wemmalira emyaka abiri nga mmira eddagala lya siriimu ogwabirimu ogumu nja kukitegeera ligenda kufubutuka mu mubiri ogwo nga terikyakola lintaagule taagule abamu nti libakutula mulundi gumu abamu nti azimbazimba ebitundutundu eby'engeri ez'enjawulo lisooka ano erikunyiriza emyaka gyo nga abiri n'omusobo naye ebyo byonna bwe tumala okubizinga awamu ne tubisindika mu bwangu ddala eri mukama kyovaolaawe nali nsuubira katusoma omusana gw'ekigambo kya katonda buli muntu alina ekizibu kyekyekyama ajja kujjambuulireko tukisindikirize eri mukama naye omwemutuku weyajananga olowooza abamu tebaabiremera kyokka bali muno ate nze saagala abantu bali muno nga tebalabye essanyu lya bulokozi kati katugenda kukola tutya ssebo yandi kaakati genda obakake mubisindikirize so embeera gye tulimu yakubanga ota omutima gwo tukwatagane ebizibu obijje ku mutima gwo tubisindika eryani eri kitaffe ye nyini yasobola ikaiko okubigumiikiriza yasobola obyesitulira kati kubisuma nakatonda abisobola bijja kumalawo amagezi gonna bigalye otuke nga mu kiraasi tusoma naye katonda era ebintu bulijjo byoyogera ebyokusuubizanga nga mutuufu tetulaba oyogera agamba aganene gonna ano tokolako n'ekimu mbwowonya kyegwe musawo otukezeano ekiwuka ekyobweraliikirivu sitaani nakiyitamu nekiri omutwe gwonna nebikola nekigumalawo nekimalamu embeera y'obwakatonda yonna nekugwamu kubanga tewayigirizibwa ngeri yakwata mu bintu ebyo ebizitowa bwayogera naffe mbaruumi agamba bwati baruumi essula eno y'omunaana onyulwabimu omukaaga njagala kuzingazingako tusigaze enjiriri bbiri mu maaso endala mukama atusaasire
baruumi 8:6 wagamba nti kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza kw'omwoyo kwe bulamu n'emirembe
2:6
wagamba nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusabanga bwe kigwanira naye omwoyo yennyini atukolereza n'okusinda okutayogerekeka 2:7 naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga katonda bw'ayagala
kakati olaba ekiriwo kiri bwe kiti omwoyo omutukuvu amanyi nti waliwo ebintu by'otasobola nga byobunafu bwennyini nga bifuusa ebiki neweezibampisa bugisa nga naawe zaakulema nga zaakusukkako nazo zaakulema naye wakifuula kimu ku bibyo n'ogamba mbeera zange kikula kyagenze bwe ntyo manyi mundamuze nawe nkimanyi nnamu olugezigezi naye lwadwange nga okyogera mulino naake ennyini okimanyi nti lugezigezi lwo lwakulemeramu ate ng'okimanyi nekyerukosa baganda bo naawe kennyini nga lukukosa lwakufuukira ekizibu naye nga wanoonya engeri gy'olwegobako walusiibirako walwogerera ebigambo ebisongovu telwavaawo waliwo watuula awantu n'otandika ogaa naye lugezigezi gwe lugambo gwe gwe empaka emputtu obukumpanya n'obukuusa lwaki temunvaako nolisindikiriza enkya nebikulaga nti bikoze eki webinogaa naye kati zino mbeera zange nja kulaba nga bwenzikwasaganya ebyo nebikuŋŋaanya nabyo nebikubeerera awo naye nga yakimanyi jjukira yakebera omutima n'amanya n'okimanyi naalaba nokanaakaana bino kalemedde byaki kubanga yeke yuni akebera emitima mwetegefu otwegayirawo nga Katonda wakola ki n'asinda n'okusinda mwetegefu otuuka ku mbeera y'okusinda nga bwe wandisinze tugambe nina ekizibu naye mpulira nsinda mu mutima ndi bubi kati ekyo omuntu ku bye yayagala akyesitulire agenda asinde ye nga bwe wandisinzewo n'okukirawo wali oliddekawo nga embeereku ekwetise gwogyetise nga si yekwetise naye ng'ogikoze ekyo ogyetise n'owulira ng'okema n'okema gwe naawoli ebizibu nga bikutubagidde n'otuka naye nga tokema nti waliwo alina kyakutise mbeera yekuli ku mutwe kuli ye ate eyongerako ebirala eyongerako kati otandika otutambula ne bwoba oyogera nga okema bukeme yesu ntaasa nyamba otuuka okusaba nga mutufu okema bukemi nga tokyayira byosa bitegeerika obeera osinda businzi owulira nga mutima gwekerera ebintu bigaaniddewo bannange ebino ebizibu byange n'owulira nga embeera awo otuukira n'okema n'okema n'otuuka n'okema mutima gwe awo omwoyo yayagala waganze mpaawo nsindewo n'okusinga gwe b'olowooza zenja tuuka eri eri taata nkaabe nsinde nnyo wewe binuma naye mwoyo mutukuvu ya nga bwayogera yenze musumba nakato yenze mugundi binuma nnyo nyamba omanyi mukyala wange erimu yangamba naye gwe bw'ofuna akalwadde okakabiira nnyo ne mugaze saala bintu bintawaanya nina obisindikira eri omwe omutukuvu nze binuma ninjijeeko sijja bisobola naye omunaku nti oliba bibuddeo kati ate ye atayagala siina ekintu ekyandibadde kyolunaku olumu akimalamu mwezi nze olukirabako nganzira eri amwe omutukuvu nze bino sijja bisobola bwekasita ndaba lefo yange nga bisukkawo ngambi mutikka genda osimbe era nkyogerako awo nekirimunyizo kiriminako olunaku lwonna nga nkyogerako nensirika ennaku eziddako siddamu kati ye yamanyi namaze osinda ebyange nembisindikiriza gyakola ki kati ninze kuddibwamu kubanga gwe byosinda ebyo ate ye mwetegefu n'okwekaabyawo nosinga bw'okaaba byayagala agenda eri mu maaso ga kitaffe alyoka atandike binumanya wewe ayinza okgenda nga ye musumba Debula nga musumba Debula kama kino nga kirimindibuwi nasinda n'obugere kyobolawe yali atugamba nti tukabiire okumanya natugalizananga mulire n'okulira atuuka n'ava mu kukaaba n'aliira ekigambo kulira okaaba n'osika ye abikola ebyo bw'atuuka eri bw'aba akaabira ebizibu byaffe tetomubuulira ebyo mbw ate simanyi ensonyi zijjamugwara simanyi yakaabye nnyo kasita kivaawo bukyekizibu kyesinga bivaawo tomuba yakaabye atya yoolutuuka eri kitaffe ebyo byakola yenze gundi nzize ajja n'okujja mu kkubo nga kitaffe amuwulira ali eri akema ngaani nze yokaana nze pita nzize nze gundi siri bulungi binumanyo banna oyo gwatebwa kuba temunamutegeera bulungi naye nze bwe nawala okitegeerako wanonze gwe mbeera ku nninga mubeera ku nninga ndi bubi nnyo saagala kuwulira kino saagala nebaa nze nkya ngenda kuweereza nyinza omuteekako ensonga awo wakati gwe olina owulira obuteefu obwo n'okuteebwa okwo kubanga singa oba tokuwulidde kizibu ojja kusigala n'ebizibu byo kkiriza ebyo bizito bwowulira n'okusinda okwo kusindika eri eri omwoyo ki omugambe mu mutukuvu nze sigala kusinda bwe nti bino bibyo gwabisobola gwombeerera omunafu nze buli wensinda mpulira amaziga gonna gampita mbuyisa ntuuka n'ebyokwogera nga bimbuze kubanga waliwo ekizibu ekikutuulire ng'olinga ali gwe ennaku bagizaala nawe nti mulongowo oyinza okga mulongowo taakuveeko mwambalabyebimu musula mukatanda keekamu n'ennaku mutambulira mu kiseera kyekimu n'ennakuyo mulinga balongo kati mulongo oyo n'akunyigiriza nnyo n'akutuusa abantu n'okaba amaziga n'akutiisa kyokka mu mulongo wo akutiiza tiiza wena wena n'owulira ng'otidde n'owulira ensinga efunze awo naamuweebeewera obutwa n'abaala okwekyawakyawa ne bakola ebitasaana oba ne boogera ebitali mu magezi lwakugaana kuweera omuntu ono omwoyo mutukuvu ebintu bino agende yasinda abikaabewo nesikyabisobola binnemye n'akasindira emyaka bweginaakakaabira ennaku bweziti ye taliiko nnaku gwasi tokiwulira nga kikulemye oba kyatandise jjo nekikulema leero kinnemye ate sikisobola ate saagala kifuula nnaku yange kubanga gwesinza teriyo kizibu gyoli saala kifuula kizibu kyange obula ebintu bingi ebikolebwa mu kifo kino oyinza n'okubuuza tubisabira ddi naye bulire ndabanga ekyo kigenda kuba kizibu nga nkizzaayo gyali nze nsigazaako byenja kusobola biyampaako obusobozi nti kati kino ne kino okikola ki okisobola naye bwe kituuka ku bikwatagana ebiganye saagaana kisitula ku mutima singa obadde omanye engeri gye batera okutubanja mu kifo kino ngaabaagalayo sente nga balina nabo bye basitula ebizibu byabwe nga babikuyingizaamu nebaga kati mpayo miliyoni 15 nze onsasula bubi lwaki ompaako 2-3 leero luno naye nga mukama nze bino si byange bwewatukwala mu kifo ekyo bwonaaba ozimpadde ŋŋenda kukola kimu kyakuziwaayo kyensobola naye ekyokuzinoonya simanyi gye ziri n'akugamba bakubirako gundi ne gundi nobakubirako ye nga yatuuseeyo dda yamanyi bwabategeka naye buli lwoyagala ennyo nse n'otuuka ku simu n'omugaanaomugaana kakati tokimanyi nze munnange yenze munnoowo olina okunnyambako kubanga era mwalokoka muli baana ba katonda lwaki temutuyamba eyo byonna oyogedde byaki oli kusimu omulombo giraba nnina ebizibu bingi akandi muganda wange nembeera nekino nembeera nekino 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 kaka naye ng'onoonya ayambeko kimu ku ebyo wabula oyagadde omupayiringire alabe ennakuyo bambi mulimu abalina naye nga si beetegefu emitima mikakanyaga onaaba sibulu onaaba etutona onaabakabiira pakadde katonda bwe yali antendeka ebintu bye yanzijja ku famire emyaka egiwererako ddala nga jendi nze mmanyi bwe tuyitawo naye ekikumpi kyawera emyaka nga 7 nze mmanyi munsisiinayo mukwano gwange anyamba okujjaku katonda ne famire yange wetutambula n'otambula olumu naakudekerayo 2000 mu kkubo n'ozironda mukyala yavangayo nga talina kyakulya ayimiridde mu kkubo bwate amagamaga ti n'okula atakyala bulungi agenda okulaba ekyebitaano mu kkubo naaba mukama weba nga tuli mu training eno ekyebitaano nakyo kinteekeddeyo omanyi bwe obeera mu training yamagye bayinza oteeka amazzi akacupa k'amazzi mu kilomitaazi nga 5 nga mudduka buddusi naye amazzi bagala kilomitaazi 5 training mudduka bweyoyo anyota nekulba nasibawo tolina kunywawo paka lwonaagatuukako eri n'osiŋgaana akazi n'ogamba ama banyambye kubanga training ba bagenze ku training olina okuyiga ebyayo kati fe ekyo twakirabanga nga kyamuwendo ennyo mu kiseera ekyo okubanga akuteredde 2000 mu kkubo yandibadde taziteekayo alabe bwonaayitawo nga teziriiyo kaati kyobola mwamujja netubayambayo oyamba olugaana olunayo 2-3 nga nti neera mukama tezimala kati zinga kuwadde 2000 oba 10 naakulaba nga olina ekyenjo n'obutamanya bungi obukutawaanya naye ebyo byonna banna budde butugendako wadde nga nkimanyi obudde butumala saka 10 butumala wozimaonakkiriza tukozesa eddakiika 3-3 buli ajja wali zitumala wabula ekisinga kati kuzimba purugula kuzimba kintu tusaala eno mumutima ne saala tugizimbye kati saawa zino tulimukola ki gizimba esobola okukola kubanga muba kujja wali nga tezimbiddwa era teyandikozi mwandizeyo nga mugamba naye ti impossible byange byannemeddewo byagaanye twabisabidde naye era ndakadda wano byakantandiikiriza kumbe olina ozimba obanga ozimbyeyo munda gurawundi y'okutuukiriza esaala eyo impossible wandyesiŋŋanye bikyaliwo nga bikuzibu wali kyobula ebiseera ebisinga bwe ntuuka awantu sisooka kusaba naye tuba twagale tugenda kusaba esaala kigendo saba etalina musingi egenda nnywerayo mu mitima gy'abantu ngenda kugamba yingira mukukiriza na ebigambo byowulidde otya okukiriza kuva mukulya n'okulira ki ekigambo kya Katonda naye ekisinga obulungi omwoyo omuntu kuvunga akyali awo okusinda mu ngeri efaanana bwetyo Bayibuli egenda netugamba Ebulaniya wano tetuli na kabona Ebulaniya sura eyokusatu n'olwokuna
Ebulaniya sura eyokusatu lunyiriro olwokuna wagamba nti kubanga buli ennyumba wabaawo agizimba naye yazimba byonna ye Katonda olwokutaano ne Musa yali mwesigwa ye mu nnyumba ye yonna ng'omuddu olw'okutegeeza ebyali bigenda okwogerwa olw'omukaaga naye Kristo yali mwesigwa ye ng'omwana ku nnyumba ye naffe tuli nnyumba y'oyo obanga tunaakwatiranga ddala obuvumu bwaffe n'okwenyumiriza olw'okusuubira kwaffe nga binywedde kutuusa enkomerero
kati buli nyumba bakagizimba n'agiteeka kati omusigira agenda okugikuuma n'okugisaako omwoyo naye ate ku luno Kristo kennyini ye kennyini era ennyumba ye gye yakola ki gyezimbira ennaku esatu gyayogerako mu Yokaana kati ate ye kennyini ye mulabirizi w'ennyumba yeffe bennyini ye nga mwali n'omwoyo w'omutukuvu luli yateekangawo abasigire yazimbanga n'agirekerani Musa n'agirekera Kabaka Solomoni n'alekawo Dawudi abo bonna bannabbi ne bakabona abalabiriranga naye kuno ye kabona kennyini mu nnyumba eyo ye kabona ategeera ddala ebyobulamu bwaffe nga bwe biri bw'oba ozzeemu mu ssula ey'okubiri onyola omwenda
ssula ey'okubiri lunyiriro olw'omwenda wagamba naye tutunuulira oyo eyakolebwa okubula kuka katono okubanga bamalayika ye Yesu olw'okubonaabona olw'okufa ng'asibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda alyoka aleke okufa ku lwa buli muntu kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era eyabikozesa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe olw'ebibonoobono kubanga oyo atukuza era nabo abatukuzibwa b'omu bonna kyava alemu okukwatibwa ensonyi okubayitanga ab'oluganda
talemu akola ki atakwatibwa nsonyi kubanga atuyita baaluganda naye kati kambuze ekibuuzo tugenda kuddamu enyiri ezo tuzisome bulungi zirina ekizibuzeemu kambuze ekibuuzo olinako muganda wo mulungi yenna mubiri nga mbutuufu ebikutuukako alina engeri gyawuliramu ngaawulira bimutta kintu gawa ninayo ekizampo yange naye banjogereko lwakuba kati agenda awona omusomesa aliyeeti aliyeeti baganda be baamukubiranga balina ebizibu ngaawunga n'owunga nga kyabadde agenda oteeka wano akiteeke kati agenda awona ng'avaamu omusayi guli ogwewaka okusigala kuba ng'asobola ba balansinga nga tebamujja ku mulamwa gwa Katonda naye bamujja ku mulamwa gwa Katonda n'atandika okuba nga ajja kwogera ajja kweraliikirira ŋŋenda kati ŋŋenda embalabe mpulira nzigwawo kale ate Yesu kyatusingako kiryawo nti eri baganda be bano abazaliddwa mu Kristo ali awo ng'awulira bula muganda wange abadde atya bannangisinga ye ali ludda wa kwegamba aba ayagala kulaba ng'oli bulungi nga naye bwakola ki ayagala ab'oluganda nga bangi ate yayagala okulabirira ab'oluganda be neeraba olina muganda wo nga ye Yesu neeraba emibugu gye weetiise kyokka ku muganda wo oli mugw'amaanyi manyi bwe twakulaga ewaka nga tulinayo biganda byaffe ebivubuka ebikuba emmumbi era nga ne bw'okyokooza kyokooza abantu bakutya lwoyo muganda wewaki muganda wajja tudome eŋŋumi bannaali naye tulina Yesu tulina engeri gye tutamumatwega mitima gyaffe si munywevu nnyo tetumutegeera si mugulumivu bulungi ooluganda ow'amaanyi alina erinnya erisinga amannya gonna mugune ku nsi erinnya eryo lisinga obulwadde lisinga obwavu lisinga ebintu byonna lyerinnya erisinga kwe bakugamba nti erinnya erisinga ki amanya gona wabera ya amanya nga gantisa nuri weri nyanga bakugamba sirimu pedde banna naye ngo sirimu Yesu ya akira byonna oyogera Yesu erinya lisinga amanya gona amanya manji wanagatisa wansi wenju basichecho ne waruwe erinya nga yoli kola ki lya mukuru wafu nga lisinga amanya gona na nebo yogera andu ando babu wavu lio lisigali liki. Liri waguru. Nga nao linoku wana mbe kweri nyero jiri kwa lachi. Jiri lingo hita mbe feso bili. Mukabu. Tutu de mitundu evi awa. Evi awa waguru. Katituveno wansiji ori. Uri nyeri wachi. Waguru eri eri nya jiri li mkuru mide kumanya. Osi nire yoka angavura manya kada amato. Ne yori kubunya obuta ina adamanyi buoguru misa. Chizara, eyo ndwadde, eyo linya lya manyi, obato zara linya tono. Obwavu butuluma, obwavu linya kyeryo. Waliwo erinya erikola ki? Ate nga lya mukulu waffe, lyavuga wonna ku byalo ne mu bibuga. Mulina wana manya, president, smile, ky'ebintu ntubwe ebiti. Simanyi sidulisti, ani ono gwe bagala akola zi computer. Bill Gates. Nga, au ya ina bilioni. Wacho tu obunya mti, obunya mti. Ndwadde. Kufa, ala ne kufa liwasiwe. Ne magombe bonna bali wansi wa Kristo. Erile, oli mukuru wa fesi, ngo bado enengeri jo inzo mutegera. Ngo chimanyi bulunji na wajimanyi oli mukuru wo. Nero wakuba gwe, mukuru wo mulaba olumunga mwenkana. Olaba nga ebizubira bikabye nkanye na ye. Never name. Forget the being in the bank of the place. That would be the mock of my Atlantic Romanda. Naying out. Only it is.
Nay, it is no little way a colleague of Patano of Banga Malaika. Yes. Rock upon Avona, Rock Far, the Sibaka and Gully, HT, when it came. Already such a Katonda, are your colleague of Far, Wabuli Muntu. Kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe era yabikozesa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza omukulu gw'obulokozi bwabwe olw'ebibonoobono ndi kubanga oyo atukuza era nabo abatukuzibwa b'omu bonna kyavalemu okukwatibwa ensonyi okubayitanga ab'oluganda ng'ayogera nti ndibuulira baganda bange erinnya lyo. Ndi kuyimba wakati mukunganiro.
Ngamba nina okujja okuyimba bakwafu olumu Yesu tumulaba. Ng'ayita mwoyo omutukuvu. Ye kitafu yamufuula bufuzi luyimba. Amubuulirako ali n'amuyimbako mu baganda be. Era bamugamba nti Yesu oli mukulu nanga oli mulungi na teri mulungi. Katonda yeka miki. Ye mulungi. Kitanga asinga naye nga jjukira bwebamu. Ne waki yagulumiza kitafu basobole okwanga atukole ebirungi. Azo tukolere ebirungi. Kale ffe yatuyita baaluganda ffe tulina engeri gye tumutyamu oba ne gye tumulowoozaamu. Okutya kwaffe gyali okutufu ku kyawa kibi na kuyamba bangi kuba mu kibi. Naye eky'okumutya okubanga ogendayo mugambi ne Yesu nze bino sibisobola. Gwe mwegayirizi gwe nninawo okusinziira mu balumi 8:34 okugira. Gw'oli ku mukono gwa kitafu ogwa ddi. Muganda wange mukulu wange olulo otukano nga n'otamusaba nga Katonda. N'osaba baba. Tuka ekiseera bw'oba olaba nga biganya eby'okumusaba nga Katonda geno musabe nga baba wo. Mukulu wekireka bye bijja okwanguyira. Omugambe baba munnange mbeera eno wagiri mukwano ku nsi kwawankulirako n'oyitako wano. Wali oli mukulu wange mu byonna mu byasooka okuggibwa ku kitaffe ggwe. Mu byasooka okulabisibwa yeggwe bwajja ku nsigo wansooka oyita mu mbeera zino zonna. Kubanga Bayibuli bwe baleega ne gamba kabona oyo kennyini yayita mu byetukola ki? Bwe tuyita mu ddiini lwakumeko. Katuyongere.
Olw'13. Era n'ate nti nze n'amwesiga ng'oyo. Era n'ate kiraba nze n'abaana Katonda be yampa. Olw'14. Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoka azikiriza oyo yalina amaanyi g'okufa isitani.
Yesu yebazibwe nnyo. Amaanyi g'okufa tukimanyi kyekibi. Naye ye olw'okuba yakimanya tuyita mubiri naye yasalawo akole ki? Ajje mubiri wange. Asuka agulozeeko alaviiri impossible bino. Era ekyamu yandibadde asalawo bamuzaalire mu nnyumba ey'abagagga. Naye yayagala ayite mu nnyumba enzibu. Eyaba baziba n'ab'emirembe giri abatafunanga ssente. Mulimu n'ab'emirembe gino nga tebafuna. Ennyumba zaabo bazimuzimanyi zaabanga nzibu. Teri na kyakulya bamusanga abuulira ne bamugamba sifulumayo. Tebaletse tewayozeza bintu tebasonzeza kulya waka. Ng'ayina okubuulira enjiri ng'ayina ne byeraliikiriramu kalabe bw'anaabikwasaganya. Bw'anaabazzeeyo eri mu kitiibwa amanye naye baganda be ebintu bye bakola ki? Bye bayitamu. Kati tolina kintu ky'oyinza kugamba oli kabona byatyatamanyiiko. Mbe simanyi wakiyitamu teyakiyitamu. Yali alwaddeko. N'ayitamu musujja ne gumuluma. Nga naye ssebo Katonda yeruma omusujja. Ng'ayagala kutesitinga guluma kutya sigenda guwonya kandabe. Yakawonya kennyini naye teyeewonya. Yasooka nga n'alunoga emirulooza n'ebigaana. N'ebigaana nga tebikoze. Kati naawe ne bw'ogunoga ne bw'omira eddagala ne bigaana amanyi nti bimanyi okugaana ye alina ekisembayo ky'amanyi ekyamukolera naye. Kati bwe kiki ky'olemedde naye lwakuba tetubitegeere bulumu. Yayita waneno n'ayamba n'omubiri gwennyini asobole okubanga ffe baganda babagenda okuguyitamu omubiri ng'agumanyi nnyo. Ng'amanyi omubiri omanyi okuba ne Katonda ng'eyayambalako ku mubiri kinyuma nnyo. Kuba kennyini nnyini aba agumanyi. Naye tokola ebyobugwagwa ng'ogamba nti kati nabyo abimanyi. Manyi ojagenda aneno otandika okwenda ofune abasajja oba abakazi ng'ogamba Yesu naye wayita mubiri era okimanyi naawe era omubiri we gugira. Gwe tewakyankalana. Otandika Yesu naye wakyankalana biki biki ebintu bwe bityo. Naye ye amanyi bwe yagulwanisa n'abeera nga tawasizza. Naye nga ekyamulemeza yandibadde awasa tewali yali amugaana. Waliwo? Naye yagala alabe singa omuntu aba tawasizza ku nsaava era atya. Ayinza kuyambibwa atya era singa aba tafumbiddwa. Byonna n'abiraba mu mubiri bibeera bitya, omubiri gulwana gutya. Kyovula yatuuka ekiseera nga abenzi abakwatirwa ennaku n'abaaniriza bakole ki? Beenenye. Kubanga yatuuka ekiseera n'alaba omubiri nga mutuufu oba toli mmekete. Tosobola kuwa. Kakati ekyo olina okitegeera nti oli ekyamuyisa mubiri muna byoyagala okitulayo kennyini bitamulema. Ye yabiyitamu. Ffe ku nsi kyetugamba nti kyekizibu ye kye yayitangamu kyennyini ekyo. Okuwasa kuzibuwala ŋŋenda yitamu ebyo byennyini sijja kuwasa ndabe bwe binaabeera. Obwavu buzibu njagala banzaalire mu nnyumba enjavu gye balwala nga tirina kutwala mu ddwaliro nti tewali ssente. Yesu yalwalanga ng'abazadde be tebalina ssente zikola ki? Zimutwala mu ddwaliro. N'amanya wano bakolawo batya? Kakati gwe olwala omwana wo alwala teziriwo otandi ssente zimutwala mu ddwaliro teziriwo olaga nze ani yantwalayo gwe jangu twogere. Nze ani yantwala mu ddwaliro oba teziriwo waliwo opisoni endala. Oleme kisitulanga mutawaana. Katumaleyo wano.
Lwokumi n'ettaano era alyoka abawa eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabo bwonna olw'entiisa y'okufa. Lwokumi n'omukaaga kubanga mazima bamalayika si be bayamba naye ayamba azadde la Ibulayimu.
Olwosomala 17 olw'16
olw'16 olubadde lugamba nti kubanga mazima bamalayika si bye bayamba naye ayamba zadde lya Ibulayimu. Olw'17 kikyava kibugwanira
lubulamu olugiriwa kubanga ono lugamba nti kubanga teyayambala kifaananyi kya bamalayika naye ayambala ekifaananyi ky'ezadde lya Ibulayimu. Teyandibadde asobola okwambala ekifaananyi kya bamalayika nga mwegira. Naye yasalawo ayambale ekyezadde lya Ibulayimu abali mu mubiri. asobole okumanya biki byetukola ki biki byetuyitamu yandizenga malayika n'atonya butonya ku nsi kuba yali akikozeeko nga zenga melikozeddeke n'akola ekibuga kye Salemu yandiyambadde nga bamalayika n'alabisibwa nga tetazaaliddwa mubiri na musaayi naye asalawo ayambala omubiri ategeerera eddala bukibikibiki ebizibu ebiri mubiri guno enjala nemuluma n'agenda eri kugundi n'alandika okubate mumpe ku mmere njala ennuma naye ngaasobola n'okukola emigaati naye teyagikolanga olumundange naye baluma mpaka okasembayo n'agamba nne tetujja sindika bantu balala bwe bati tukoleko byokulya baliyeko muleere tusabe kitaffe bamalayika ne bagabirira yasalawo okwambala engeri eyaffe ennyini nnyini nnyini alyoka ategeeri omubiri ogwo kiki ensi kyekyo naye ngolooza ye teyaliko mugugu yagulimu yalimu era amanyi ebigugu byogaa bimposi abanyiigo kino kyagaana kino naye mubutuufu naye yesu nalabika kitanga ono ye yankolimira andoga kati oba kitaawo akuloga ye ne katonda akuloga ekitaawo aba yakuloga genda eri katonda atakuloga era asobola okujungulula amalogo kati ekyo njaga mukama atuyambe kitondebwe mufe kubanga esaala twandizisabye mwandize nemubakwatako engalo mpaka saawa buli omu nemuwaida esaddakiika asatu ija kuvaawo byandiguddewo byandikalabi ibalete bijja kuvaawo kubanga omusingi munda mumutima gwo gwolina sigwakugjawo ebyo omusingi gwazze kubanga bikuzitoweredde guwajiddeko naye ngaowazze ogamba naye mukama era wadde kale ebintu bino bazze babitusabira ebbanga ddene naye nga batuga abigenda leero tebyagenda kakati olwayeyo simayira kumanya kuba era nzize naye era nzize sikakasa oba binava okuba mutuma ono aya mutume bingi byadde kale akola naye nga tubiraba naye banna nze nina ebyange kuba kati ebyange bino ebyange bino kaba naga nze ebyo sijja kubikkiriza abantu bano basooke batereze gulawundi y'emitima gyabwe tugenda kumalawo obudde bwo bwabwerere kati nandibamaliddeko obudde ndi kuliisaawa jerere mbula kubateekako emikono ebiri gyonna n'obugere ninye kuli tutandi esaala kumbe tutawaana emitima eri bambi gyasiringibwa girina agalwadde olw'ebizibu ebyafuuka ebinyi nogaba ebizibu byange nebyekkatirako nebimenya ekutuntundu gw'omutima kati omutima gubale tegusobola kuwanirira saala eyo bakukkiriza okwo kuteekeddwa otuukiriza esaala eyo kubanga n'okujja wazze naye ng'ogamba era birudde ebbanga biri bwe biryo era baabitusuubiza n'egindi kale obunabbi bwafuluma era n'egindi baatuweesayo n'egindi ne batuweesayo ne tubisasulira era netubisiibira naye era byagaana kati embeera efaanagana bwete ebadde tesobola olundinga saala eyo esaala ebadde tesobola kuwanirirwa katumaleyo wano
olw'ekkumi n'omusanvu kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be
kyamugwanira mu byonna okufaananyizibwa ffe baki mubiri gwennyini n'aguyitamu
simba nakato byebyo
yabiyitiramu ddala byennyini ebyemitawaana gyensi eno era atuuka n'agamba buulire munsi mulimu ennaku naye temutya kubanga nkoze eki eyali akitegeeza yagirozaako ennaku yennyini ennaku yennyini nnyini ezitoweera abantu gwe nga bwogaa nti waliyo ennaku erumya emitima obwavu okulemererwa endwadde ebiringa ebyo sitaani w'ensi eno ayigganya naye kirungi ekyo kyeyasooka otutuumuzaako wano ku bitutugaatuka ekyo teyatulinda kulinda tumale kukkiriza kubanga yamanya tuyinza n'olemererwa okukkiriza ekyo nti kisoboka kyo n'atandikirawo kikola bukozi n'agamba kambawe buwa ku nsonga eyo nga tekuliiko kukkiriza tekuliiko kakulizo ngenda kuba wabuwa ku kino teyakkiriza teyalinda tumale okukkiriza obukuumi buno n'okutukusindikira malayika batulwanirire ekyo kyo yakikola bukozi ku bubwe nayogera nti kugwanga nze kyenvudde nkikolaki envudde nkikola wabula si kulwamu. Kakati wano ekyamubeezanga ggwe alyoka ategeerere ddala ebyo byoga nti bizibuwala ye ayinza bikwataka atya? Tewaliwo kikutuukako Yesu ky'atamanyi bulungi. Yali alwaddeko ku wayirindi, yali alwaddeko ku ndwadde za siriimu owedda, manyi buli biro byabeeranga musiriimu ow'engeri ez'enjawulo. Metemuulira siriimu wa leero, waliwo siriimu owedda, tewabeeranga bulwadde kimusumba abuulirako. Yegwe ate tetutte ku myaka kawumpuli. Waabeeranga siriimu ow'emirembe egy'enjawulo, ate kati siriimu abaddewo agenda avuddewo, wazzeewo siriimu ayitibwa kansa. Oli aweddemu amaanyi kati wazzeewo omulala ayitibwa ki? Ye yazze kati ndwadde ya bonna bwe bagamba naye nze siriimu naawe. Ndowooza ffe ne tuliimu. Kaakati ye ndwadde ebyawo gye bagamba nti kasita okifuna totuteganya bitundu bya mubiri. Nkubuulire kiri kyafusa ate ekirwadde kikaamu nnyo tekimanyi siriimu ono gwe mwogerako.
Nze kyannumako.
Yazze ye mukambwe teri ddagala limala gamuweweesa weweeza ebyo bye mwogerayogerako mbwe aweweera simanyi n'otwalatwalako emyaka mukama waba atamukuwonyeza buwonya bamukalakata ne bakutwala mu kyuma ne bakuwolokotamu ekitundu kolokolo ate era ne tawonna amala n'akomawo. Kati ate yafuuse komuni nti olw'okuba tuzze tukubaagadagala mu byokulya eby'enjawulo kati tekikwewunyisa so omusiŋŋaana awo ng'ali awo akutta omuntu gw'otasuubira nti amina n'omulira kubanga olweddo bye tulya birimu obutwa kyetuva tugaatu mukama n'atugaa tubitukuze n'okukola ki n'okusaba n'okwebaza kubanga ye yakimanya ensi bw'etambula ojja kulya buli buli ensi yatamadda.
Tuyongereyo Olw'17 nti alyoka abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda.
Nti ekintu kino eky'okugyayo emubiri yayagala alyoka amanye bw'anaakwatibwa ekisa kubanga Katonda yabeeranga mu ggulu eyo nga bw'oka abeemu agamba naye daba kano kakaba biki atunulamu kubanga ye obulumi tebumukwata si bwe gwe anja kikolako asooka akuleka naye lwaki sibisaako ku mubiri guno ndabe kyagalayo emyaka gyange 3-3 ku nsi nga ndi mubiri ndabe kibeera kitya? Abantu bano balabika balina extras bayitamu nga obulumi sirina busobola busitula bulungi manyi Katonda asobola okupima obulumi n'apima ku minzani n'agamba okusinga bwe obulumi si bunene si bunene nnyo kuba Katonda era obulumi ezo gulamuzi z'obulumi ntono kubanga ye kati yalabira ddala naye akanga nemala okuyamba n'okwambala omubiri guno eno nsobole okumanya ki kye neetaaga okwongera mu mubiri guno gulabika gulimu obulabe bwa kitalo nnyo ate bwasukka kubanga ye ebintu yabipimiranga mu gulamuzi biki obulumi ebizibu byolaba agenda kubijjawo enkya naga naye kati singa mbibeereramu ddala nendaba wengambo kijjawo enkya kiri kitya naye jambeeremu ndaba amangu kigenyizo kikolamu okijjawo sigamba nti yali tategeera ali abitegeera naye ngaabibalira mu gulamuzi olina obulumi gulamuzi 3 nagaba bwe butini ate oli alina ekikumi kansoka ezijyawo bwe ekikumi naye bwe yajja mubiri yagamba n'oweemu yenna ali kyekimu kyekyo kyokabona eyayambala omubiri kennyininnyini alyoka amanye bw'anaayinza otukwatirwa ekisa. Tudiremuko olw'17
kyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be alyoka abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda olw'okutangirira ebibi by'abantu.
Owulidde so twogerako ebyo ebintu ebyali byalemerawo naye nga byaviirako mukama waffe okwambala omubiri ebyo bye tugamba nti impossible oba ebizibu byaffe asobole okumanya bw'anaabikola ki bw'anaabikwatako. Yambala omubiri asobole okumanya obwavu buma butya endwadde ziruma zitya ebintu byenyine ebitunyigiriza kyokka ne bamuzaalirira mu bintu ebyo byemu kati bwe bamunyumizanga sitole baakuzaala mu kiralo kyange teberezamunga gwe bakugaa baakuzaala mu nyumba y'abaavu nakyo nga kikumenya naye yamanyi bwakisitula kuba yali mukyante nti baakuyigganya ng'oli muto n'okulira mu buwaŋŋanguzi ekyo nakyo yakikola ki yakirimu wakyayiwa abeewammwe naye baamukola ki baamukyawa wavumibwa nti oli kyana simanyi kyamalaaya naye baamukola ki ebabimugaa kubanga ye yatuukanga ne taata babuuza taatawo yali ali muggulu nga kyekyokuddamu kyayinawo naawe okyasobola okiddamu manyi ogera noddeyo n'okamba olina ennaku simanyi bazaddewo baakufaako kakati nowa yesu yali muggulu ababo baaliwo okuwano ne bakugendako naye owetajjaalo ku nsi mukyanga lubanga lwaki ali waggulu wekuyaliayo ee oli ku nsi bakubuuza kitaawo aliwambwe ali muggulu abantu bakuga kati wagwa neddalo ologotala olabye baamawo butamanya kitaawo kati gyoli awologotala mbwe ali muggulu naye ngaekituufu kyali nti yali ali muggulu kakati gwoteekayo enaku muzimanya oli mulekwa simanya ebintu byakola bitya naye yesu yabibeeramu wano nga bamumakyana kyamalaaya talina kitaawo kitali tamanyikiddwa bataata be bangi anti malaaya omanyi abayana ne bataata bangi bwafuna olubuto bataata bo baalijindye naye sibamanyi kimanyi mutuufu yaaliwa ebyo naalyabirabi era ekizingako byonna okumanya nti kabona ono yamanya n'ebisembayo ebisinga otutunyigiriza yatuuka n'agamba munsi mulimu ki ennaku naye temuti ankoze eki bangudde yekimanya ebyo byonna byowooza nnaku simanyi byalemerao ennaku yankwata banenze yannemerako yike nyini yagimanya n'ajogera nako n'agamba naye ekintu kimu temuddamu kutya kubanga nze nkoze eki mpangudde naye ekyo nikyo tetukiyingizanga mu mutima ade situwani badde tukitwale ntugaa nti naye mukama waffe ebintu bino byonna byempitamu yabimanyako nti munsi mukola ki mulimu ennaku n'atugamba ekintu kimu tetulina kutya kubanga akoze eki aleya mutugandaga nti saaba wa mwoyo waaki wakutya naye nabawe omwoyo agenda mumaaso mumwe asinde nti kiki kitaffe asindikirize eri ebizibu ebyo bye mubadde mulina byogamba nti nze bizibu byange so njagala mukama atuyamba olulimi lwokwogera nti bizibu byange nawe lukoleki luveewo bwekijjo okisindikiza ogabe mukama bino byebibyo gwe byimpossible kubanga eri gwe teriyo kikolaki kikulema okwate ebyo byobadde weetisenga omugugu obisindikirize teweetaaga kuddamu kusitula bintu bifaanagana bwe bityo okulwaza emmeeme eyo n'okubulako engeri gy'onaategeera katonda tawanogi waliwo olwotuuka ng'osaba esaala n'okwana ne ku mutwe oti wuwi yesu n'okungubagawo olabira ddala okyangambeera mu nsi muno nze katonda ate bodda kuby omubiri omubiri gumanya okulima negagwe mu nsi gwakyasinza okuba n'ebitawaana kumbe waliko eyakusingako so mukama waffe yesu yabeera kabona yayambala omubiri asobole okuba nga ategeera ki kyetuyitamu wansi w'enjuba naye ekisinga kibadde kisinga otulemezaako byonna byonna kwe kugamba nti tulina ebizibu byetukoze ki byetusitudde ate nga bwetumala bitugaana naye tulina katonda ali mufu w'amaanyi naga kale mwandibadde mwogera nti w'amaanyi ali mu nsi newankubadde nga binnumbye naye tebirema kubaawo nekisanza akoze ki abirese kubanga sitaani waabireetedde waliwo oli atalina kikola ki kimulema kitanga omulungi ate nina ne muganda wange eyayambala omubiri ekyo kirowoozengako nnyo nina muganda wange yakola ki eyayambala omubiri n'amanyi omubiri nga bwe guli ate nina oli ye buli lwagenda eryokusinda omwoyo omutukuvu asinda n'okuzinda okutayogereka agendanga ggwe woowe binnuma nnyo wuwi ayi taata nze gundi woowe nze bayibuli kyeva emwogerako omumutukuvu nti asinda n'okusinda okutakola ki wali okikozeeko ekyo wadde nga wali osinzesinzeeko mbusimanyi kuira embeera eri naye ye n'okusinda obugere asinda najja nga yevulungula mu maaso gakitaffe omwoyo omutukuvu n'asinda n'okusinda mutukugeri katuyinza nakunyonyola tekiriyo kitugiriza tekisoboka kunyonyola asinda atya tugezaako bugeza
tosobola kunyonyola Bible yagamba nti okusinda okutayogere kitegeeza tosobola kyogera nti yasimba bwati tosobola kyogera tugezaako bugeza okunyonyola naye gwokwata mu mugongo guno gwanfuukira ekyambika osinza okitenguka nabo Yesu bino bannange ebizibu byange wabifuula bibyoka bannange awo wenyini woosindira tatanula omugabo mumutukuvu yegwe wange yegwe mubeezi atabula mukulaba ennaku nzisigala kusinda wane nonkwatiraako ensonga eno nzisindikiriza gy'oli naye awo wenyini olemerako kama wandinzije ne mubiri tonawambi nakola byakutumibwa kkola oliawo mubakujje mubiri mugukufuukidde ekizibu bakujjemu ogenda kuyita ku mulyango gwawanga bakubanja omulyango gw'eggulu tojasobola kuyitako webaako ensonga endala lizoningi endala gy'oleetawo katumaleyo oluyiuno
olwokumi n'omunaana nti kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa
yali akemeddwa kubane balabe ku bikeme yakemebwa abakazi yakemebwa byonna abagagga bamuyitako mumayumba nga gundi ono Zaakayo ng'omusimbi gyeguli nno abayigirizwa be bennyini bamukemako ne bamugamba amafuta gano twandigatunze netugyamu emmaali ennene netuyamba abanaku naga abanaku mugenda kuba nabo mu nsi muno ebbanga lyo omanyi munamwe mumwe mubayigirizwa bannaye mutukema olumu mutukema n'ebigambo byammwe olumu bye mwogera abamu enneeyisa abamu enjogera bane yesu yayita mu bikemo byonna sitaani ng'amukema na ng'ate amanyi okuyitako mu bantu bano nabo ne bamukemamu obaolaba yanjigiriza bingi obeera mu booluganda bennyini kanisa yennyini neetandika okukola ki okukema nebamukema nebamugamba abafarisaayo nabo nebajja nebakolaki nebamukema ne ate natwalibwa mu ddungu okukemebwani abayigiriza nabo nebamugamba mukama ffe toyinza kugira gundi zino nozikolaki amafuta galogona netugonoona twandika tuze ntufunamu emaali ekyo nayo kigambo kiri awo yakemebwa mu ngeri zonna bamusanga ali ne madamu ku gundi madamu yamugamba yeka tolina bise n'amazzi amazzi labika olina olukujjukujju lwokunkwala ase yamuganda empa ku mazzi nnyweko amugamba simanyi singa obadde omanyi ali naawe wandimusabye amazzi nanywa kati omukazi yalowooza mazzi kyono gaalina nawe nga tolina bise nabiki bwate ogenda kumpa mazzi gaako nalowooza kati atandise biri ebyobwenzi nnimi zaabo ez'abakwana namunyonyola singa teyamugambako ku bintu biri ebyo ebyakola eri ewaabwe yali tagenda mutegeera kati abamusiŋŋaana ng'ali awo ba yono olaba yafunyeka amaadamu oyo malaaya gwali naye kale ate jjukira abamu ku mikwano gye baabeeranga bakazi yalaba ebibeera ku bakazi byonna ebyamukema ye byonna yabirabako baali bakunamiddeko naye bamukunamirako n'alaba ebitundu n'alaba bwebibeera nebikyankalanya abakazi baabeeranga awo naye abamu bazze amusinza amafuta kuki ku bigere ayisizaako oluviiri bwoti obeera owulira otya nga omukyala akuyisaako oluviiri wadde oba tosobola kwefuga oyinza otabuka omuko n'otandika okugamba nja kumuyitamu wali nga nvudde mu bantu twogeremu bwobeera amaggwe musomesa edi nga mutuufu yeggwe bakuyisizaako oluviiri bulungi nnyo kulutumbwe tumbwe bwoni oba okyaliwo webasenga bamadamu bemuweereza nabo bakonkona totototo nga bayingirawo kakati ebintu bino byonna mukama affeesi yabiyitamu asobole otutuwaninya
Niwan kuba denga di mukuru chechi mutuziza kumkono ogwadde ogwakitafu. Asibulu okula bikanga yegayira ngali mubiri. Ngabwo ogubira mu ngabola bebizibu bina mitawana. Ekyo yali kachi kunyonyo dendi musi muri muchi. Enaku naye tugume kubanga akoze eche. Awangu.
Kubanga olokuponya abonyezibwa yenyini ngakemebwa kyava yinzo okubayamba abo abakemebwa
ayinzo okola ki
bayamba
abakemebwa yino yuke nini yakemebwa nga bugamba sente si bamuyita nako eri gundi Kaisari bantu basiza baanini nali wati tukuwa sente nova mu kintu kyo Bible kyebega buyokara ebintu ebyakolebwa ku Yesu nibi yakola singa babi wandike bitabo singa tebina bikola ki nayo okuzina ku ngeri yali akola mu ebintu oloza bakungu bameka abamutuukirira nga mwe muli Nicodemus kubanga ekyo ekyokulabirako ekyamangu tukidda mugambe ha eri muntu ayinza kukola bintu bino okuyigiriza omulungi ojjangu Katonda amuwadde obuki obuyinza kitegeeza alina kyepe namangu namu nga tolina mugabo ku nsonga eno kubanga kati Nicodemus tomanyi nti yali azaako ba yali amuganga tukuwe ku ssente nga Simooni we yali aziwa abatume era gwoluza bameka bamutuukira ne bamugamba lwaki tukola ye ekibiina kubanga baganda be mubiri bamugamba tukole erinnya genda okole ebyamagero tukole ki ekyo nakyo kikemo kyali awo tumanyike nti banaeka ekika kyaba Yesu kyaba Yesu kitsoboka kyamanyi nnyo kikulumivu ddala ekyo nayo kyali kikemo kuva eri baki baganda maama we naye kenyini yafuuka ko ekikemo nga sitaani akulimu amugamba omubisi guweddewo kola ekikoleka namugamba omukazi onjagaza ki ebiro byamwe buli kiseera bibeera bituuse naye ebyange tebibeerawo kyokka bwe yamala okugenda n'alyoka akola ng'okuwagala kwa Katonda bwe kuli ye naye yali amukemekereza asindikiriza ebiro akoleri bakoleri nyatolaba maama we walinya olaba kati yamulagidde sebona n'akola omubisi era abantu sitaani era yamala n'akireeta mboka tuli kikibeereyo waakiri kubanga Yesu newankubadde yakyepe n'ate bano baakikomyawo nga bagamba nti maama yalagira Yesu yayita mu bikukemye mu bikuzitoweredde mu bibadde emitawaana byonna yabikola ki asobole okuwanirira n'okuyamba nigwetaba kati ate bikama wa Yesu emitawaana wa Yesu bya naye nga yayitamu ebyo asobole okubanga akuyamba so njagala okutwala eddaala eryo okubeera omubaka omulungi mbasekati gammwe okubanjulira nti tulina oyo alina gwe bitalema talina bimpossible oba bituyita ebizibu bye tulina yeetabirina yayitamu biyite wano asobole okumanya anaabikolako atya naye obitawaana gye twesiŋŋanye najyo oba kye twafuula ekizibu kyaffe butamanya tunaamutuukirira tutya butamanya tunaabimutusindiikiriza tutya emitawaana gino gye twogerako kubanga yagamba tebinema kubaawo naye zisanze akola ki Katonda bw'amala okwogera bwato kitegeeza yeetegeka dda n'ebyokukozesa n'ebyokulwanisa ebyokulwanisa oyo agenda okubireeta oba bizibu oba galwadde oba kukemebwa naye bwe yamala okubanga abiyiseemu n'addayo mu ggulu n'asooka yeetegeka bulungi nnyo n'adeeka bamalayika nti gye ŋŋenze mu mubiri abantu mu mubiri bayita mu bino mu bye mutayitamu kubanga olabaffe tukapebwa nga tetulina mayumba bamalayika balina ekibuga kiramba okirengera kati malayika okukemebwa mpozi bintu bya bitiibwatiibwa naye te emmere baali basobola okugikola kibula bwe yanyonyola bamalayika n'abagamba abuulire nze sajja mu ddaala lyammwe eri abamalayika naye nagenda mu ddaala liri eri abaana ba Ibulayimu wabula ebizibu ebiri eri mu baana bali kyovula bagamba kaabatume baweereza abagenda osikira obuki kubanga bo bamalayika tebayita dikema libakema mamotoka babuukawo bubusi bayitira muzi azota yuli musamimu balina ebiwawaatiro bwe motoka ekyakuli bubi ekyakukema olugiraako bwoli nogana era ffe ebizibu byaffe ndowooza obitegeera bulungi wakati tuvuga amamotoka eyagezaako okuvuga piki yamukuba n'afiirawo
yayogedde ebiringa ebyo. Kaakati ye akitegeera waliwo ebitu ku nsi kuno si kwangu yamaliriza nga ku nsi kuliko ennaku. Naddayo n'alipootinga eri bamalayika nti munyame mugende muweereze abantu ki bali mwende mulina bibatawaanye eno ensi eri ebizibu ebiri ku nsi abantu omubiri si mwange. Kyobulaba yagwambalira ddala. Naga daimoni zirumba sewo zijira ne mikwano gyo kuba nayo kennyini sitaani kennyini ayitanga mbapita banne. Namanya n'engeri sitaani bw'ayita munno omukwata otya. Odde eri kupita n'omugana yegwe pita oli sitaani kati mbwagwe genda nfa. Yamuzisa bali bulungi sina mu lwatu lwa banne. Naga sitaani nva mudde mabega. Bamugende mabega ndi mabega wa. Abamuteeka mu masekati ga banne nga mwagobera sitaani. Yuda yandisosyogamba banaani Peter ye sitaani. N'omulala yandi complains yandibadde tegundi ono Philip ne Thomas ne Lucifer. Mulimu ebintu by'olaba n'ozza munne bayi n'omugana ne sitaani yakuyingiddemu. Eyagambye nokyo oba mumwe mulimu abantu abakola ebintu abamu ne mwogera yogera ne sitabayita wali kuba wenkuyitayo wali abantu nawe kennyini tugenda kuba tukugobye mazima. Wewandiyambiddwa ogenda kumaliza tokoze eki toyambiddwa kubanga nkutadde wali nindyoka ŋŋamba ono gwe abantu bamamanze banne bulijjo sitaani atuli mu masekkati woowe. Kati abo baganda baba tebakyakubuuza nakubuuza. Obula bw'oba oli eyo ng'olina ebintu ebyoyogera n'ebyokola oba ku nze oba ku kibiina ne sitakuyitayo tolowooza nti kikisoboka kisoboka. Era tolowooza nina okutya mu mutima tinja muyitayo ntya. Ate tolowooza bw'oba obyogera ku nze nti kireka mutuma alimu embeera zange. Manyi mulimu mumwe abalina ebintu bw'ebityo. Ngaali eyo yalowooza mulimu embeera. Ate agenda okulaba abyogera mu banna abikola simunyega. N'agamba kirabika maddala akirimu. Wenaakujja mu bantu onaabeera mulokozi. Tekisoboka ekyo Yesu kye yakola. Yamuzza ki? N'amugoberamu eri. Kubanga abamu mugoberamu wakati. Ojja obuuza bano zendekomo sitaani wonoba. Ama sitaani wuno bannange nze tonkwata mukunyingizamu sitaani wo tonkwata mu ngalo zange. Naye owulira nti nazza Peter ebbali kale sijja kujja mu mayumba gamu okubagobamu ku sitaani naye wenaakusiŋŋaaniriza wonna. Mukama nnyambe. Naye ebintu bingi ab'oluganda bituteekeddwa okuba nga tubikola mu ngeri era sitandadi ya Mukama waffe Yesu. Yavudagamba nti yayita mu byonna n'okukemebwa kwonna ne byonna n'emitawaana n'obwavu n'endwadde n'ebiringa ebyo ng'ayagala amanye bw'ana abikwatako. Kuba yali nga muggulu nga nze teri kinnema. Kaŋŋendeko ne mubiri ndaba waliyo ekikola ki ekinnema nga ndi mubiri era n'agujjamu nago n'agukola ki n'aguwangula. N'amaliriza ku musaala n'agaa naye nkitegedde ki lwaki mu nsi mulimu ki ennaku naye tamutya kubanga nkoze eki mpangu. Naye ate laba ekkanisa bwe tutidde tuzze mu kwesiga baana b'abantu oli ku nze ontunuulira nnyo mufo ky'otunuulira mukulu wo. Ye yagambye ye mukulu waffe ali mu masekati g'abaganda be ng'ayayita mu bintu byennyini bye bayitamu n'ateekawo n'omubezi omuntukuvu asobola okugenda eri naye nvulungula ne bunda zalagamba yowa ayi kitange nze omutume gundi jofule nze omutume gundi sibisobola bino ebizibu bannaye nebinnyambe ate nze bino byenjogerako bitono naye mukama singa nnyambako omu ku mmwe n'awulirako omwoyo omutukuvu bw'asiina oba bw'agenda n'asaba akaaba n'alakira n'alebezaayo nga tosobola nakimalayo gye kigenda nga naye ayagala kimu batwanuku kwebyo ebiba biganye okuvaawo kwanukulwe mukama yaabwe naye era banaffe tumukomyakomyawo kumpi kumpi ne tugamba omuntu ku batuweera obunafu bwaffe omanyi abuleerera atya oba ogera ku sinna okutayogereka okulowoozaako ki olowooza asinda atya era singa teyali musabi bwati ndooza n'obulokozi tetwandifunye kubanga yakaaba ebyaggeyo nebyo n'akaba n'agamba nze mpulira njokyebwa nnyo nzigwawo bansazeesazeemu nze nna ne yesu n'agattako andi bona bekai ndiyena abalabi bange banneetoolodde bandiwi bamalawo zizona muzizabuli zemuwulira ne muisaayi esaala ezo bazisaba kubanga olwedde baali bafokasinza okujja mu mubiri mwoyo mutukuvu kyava ayagala jyatule muki muggwe amanyire ddala mubiyitemu mwembiri kati bimukwasi kuba naye abeera mu yeekaalu ki yeemweyo naye raba bw'obeeramu ng'olinga gwe wekkaalimu omwoyo ogumu gwokka weeguti n'omunyigiriza n'omusini ebbali eka ebizibu byange nangaanaye wagamba ndi muggwe kakati nze sirumwe oka madamu kati olowoozaamu omuntu kuvu ng'ali muggwe ng'olumizibwa ye nga talumwa kambuze ekibuuzo oyinza obaala omusujja omwanawo naatalumizibwa ng'ali mu lubuto lwe talumizibwa kakati tebe omwoyo omutukuvu ali muggwe olina ebizibu byoyita mutabimanyi ebimuluma okoze otya mukwatagane naye tubijje omunga muntukuvu obeeramu nzenze kati owulira ndowooza kyetulimu buno obwavu n'ennaku eno obitegeera bulungi nnyo tusinde tugendeko mukusaba ebbali wali tusinde mumaaso gaata tusooke wa yesu kubanga naye kenyini yalikeeno gumubiri gwegwoli yalikeeno bintu bino yabirimu kati oli mu mubiri guno nange mwendi ndowooza owulira ebituluma kati tusinde eri yesu eyabibeeramuko naye ategeeze taata nti ebintu byo byebaŋŋamba nabirimuko bizibu tubibajjeko naye wasalawo byesigase olumu omuntu ku tomulowooza nakuba mu mubiri era nze obunaku n'obwavu binnumye nzenze binnumye nze ogambira omuntu ku wabula bitulumya kaakati omukakase nti mwoli naye gwe munnange tomufaanako nti oba mwali naga kale kambeere wali nze ndi neyibbawo kale kiri muggwe naye ndi neyibbawo kubanga bayibuli egamba nti wamu n'omwoyo gwaffe mu balumi 8:16 nti omwoyo kennyini wamu n'omwoyo gwaffe asiinamuffe ng'ayogera nti kitaffe ye aba ayagala wamu naki naawe somako balumi eyo katonoli 8:16
balumi 8:14 lugamba nti kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa katonda abo be baana ba katonda 15 kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya ye mwaweebwa omwoyo gw'okufuuka abaana atukaabya nti abba kitaffe omwoyo oyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba katonda
hulidde nti omwoyo yennyini taposesinga muggwe wamu naki n'omwoyo gwo kati omwoyo gwo ogutudde mu mubiri naye atuddeawo bali yagala awo wennyini awo naye agamba nti ye si mwoyo wakutya ebyo byotyatyatya musimanyi obulwadde nzira simanyi oba ndiwona oba ndibeera ntya ebintu byebyo totabyagala kubanga yeye mwoyo w'amaanyi naye ejjamu n'omwoyo gwo muli mu nnyumba yemweyo byoyitamu byogamba naye kati abiyitamu naye wagaana omutegeeza nti n'okakasa naye ali wamu naawe gwe kati olowooza naye ebizibu byange mugamba okitegedde binokatiweba bizibu bitufuukidde ekizibu tugere ate yesu yali wano mubiri jjuzi era amanyiye kabola kennyini yali mu by'omubiri abitegeera tumutegeeze naye atuyambeko tutegeeze erikitaffe yalina erinnya erisinga amanya gonna kintu ki ekiri wano ekiri munaaba bwavu lyerinnya erisinga erya yesu zinaabantu adde erinnya erisinga lya yesu sitaani erinnya la sitaani erisinga amanya gonna mugune kunsi oba lya mizimu naye nabyo ebyo byetaagaera okutegeera gwe tokiraba kubanga erinnya lyo tulyogera nti tumanyi lyamaanyi litya tyogera erinnya erisinga amanya gonna mugune kunsi nga agaliwa ng'otandika omensoningako limu kulimu manya ki abalala gerisinga ani alinayo amanya amala gamanyi nga agakabi kerubi ali wansi bwowulira kerubi nga awubeyiwa watira oyinza okugamba kiki ekikolaki ekijja ate ebiramu ebina nabyo biruduma biti No uliro kubwa tu kano kumianza ne chida mira mo ebina siri njali amani njio edo na uliwa siri na wili koma ne buri woga da kuri njeri singa manja gona ngati de limo buro kuziro bwa yingira mo eri jali a Yesu ri singa muguru nechi negosi kiregeza muguru ina chodia kuhoga na chali chiba dio basita niwa malaika inzo kusinga. What is the singer in your? Karirinye luli tusabira muno bwijo na yena lote luli wanga manyi gali. Ero maliza muri nyaliani. Eri kwala litia. Eri singa ti amanya gonda mugune kunsi. Muri nyeri mwe muri obuchi. Obulokozi. Ero muntu kubayogera mutume Peter muri kwa batume sule yoku. Ndi eri bulokozi mochi. Muri nyadali no kujja ko muri nyeriani. Eri ya Yesu. Kali orwensongeyo. Tumanyeche nyo mwe mtu kufu, wetu kwa tuwakiriza Yesu ngari mwe mnafu. Tukirizo mwe mtu kufu ono ntibye, tuitamu na yabi kwa cha. Habitamu hata habi manya, chindu chimu chagala chuka. Muku watagani msechimu. Kirito kusechimu kwa cha. Oko mwe mtu kufu. Ukirizenti nevi ntubi na habi manyeko. Weziba anduwa doi wabizibu habi manye. Ni wabieti kawe kabi, afu kabi impossible yo, mubizibu vyani. Mugambe sebo mwe mtu kufu. Hebi ntume nustani habidesi, ngabu wayogira konte bidine makona cha. Wow, Nino Gamma, this is under quality. Kaka told him on Mobili Gwami. Wafunam, no word of Nam was at our work to Gavino to govern Nizamori. Nira, we treat a moon. To the gaze, yes, we are the moon on Mobili Gwami. Sinakunda designated in Numa, Yazirabako, who said as Amrumako. Nay, as you want Yakatimo, we in Zabo of wood. We worry why you get a conga, you go to get a gun clubbing, you could Nero akubwa biyatu bira walata baso kufi giri zakatonda baatu la ganti katonda simu kwa nubwa fenyo nyonyo kitufu baatu gamba inzi katinga kuembira anunga andi mutumbi nze mkwa nubwa ni kwa katonda katibia mbiteke zenze vyo na mpene basa na mbiwa nise kademu nechiwe wayo mituwali yani mituwali ni katonda katine watu la ganti mbwe mwe temu ina nyona mkwa nyona katonda. Nse mkwano kwa katonda. Mwandike vizuri ya mbabaru waka mwanguwe. Mateke mnechuwe wayo. Ngeo kusaba kubikuli. Ngamudei wakaba wadama. Basa wa mganuna wa. Na ulirambu minaje mkabuki ingia. Mbuki ingane mwandika. Choko wandika katonda akulaba. No vituare wa omisumba. Ata vituare wa katonda wadda akulaba. Ngo viwandika. Ada wakadona ya vitega anu vitega ina dako ngadona na kumiro uza nzabuli chikumi ya satu mwenda ada kere vilo uzo vya fe wala nyo ilata manjiti wali chigambo chata manjiti dale chiri mkwale chijamuchi katota niko kuandika njagali motoka njagala ngabi uli na mwato vituwali wa mtu mbata vikutuwali ya ite nangana yoka kana bebule nini ya kumi kajira vidabili mbili. Baita mkube damu, nabali na kiseso kukende li chitafu. Kukita mwoyo munga, baita mkube damu li yabakula cha. Yabate ilau. Sembele zuzitugwemu, tukirize, nga watu igiriza, ndikabona ita mbiye tu itamu. Mwe mtu kufuke nini, alimumbiri ajia mfwe, asubudote girabe njive tukula cha. Tulioketo sindi ikirize, nga tu itamu, linyali ya muka mafu Yesu kubo mwoyo wakatona. Evi zivu vina unayimitawana, nga tu bisindi ikirize liani. Eri kitafu. Ye ya tu gami ndi asuma na kubisa kucha. Kumuoyo mwe. Ta inache. Tebisi towa. Abisa kwa kumuoyo mwe. To biso kula bimuwe. Ya abisa kumuoyo mwe. Na abiru uza kone nkola jageno viko na mwe. Uruwa ilo inabini vio tagala kuli na baku gami. Kubanga katu uruwa ilo na mwamu kumuwe. Chiba gami yoke na maruwa ilo kweke viza. Toya gala uri ya mwamu gamba. Oi nasirimu. Sichi sogo na mwa konze. Kumutima kwa. Na ye katola gazo chingambi. nze nsobola okiwuliriza ate nekisibula ku mutima nemanya nekyokukiddamu ntera okwoga n'abantu ddayo mu mulimu gundi katonda gwe mpaako omulimu gwampisa buli ogwo ndekaazi sijja kuguddamu nga gwo gwakutula gwakutula mu mutima wagaana ogusindikiriza eryani eri mukama n'ogwesigaliza negukuzitoweera obeera mubufumbo nga bwakutama sajja kuba emigere n'akulinnyalinnya kati wasalawo sijja fumbiro abantu bamanyi byabufumbo muveeko ebyobufumbo bizirangenda kuwa omuntu kugenda mutonda nga mulungi mulungi si asajja bebamu kati simanyiwo abasajja bebamu ne yesu yali mubiri guno yali abafaanana olengera eddaluyo wateekawo ebintu ebitategeerekeka nenkongekonge mu maaso awo waliwo yadiima tajja kuwasa abakazi bazibu nnyo abakazi osowereza ngaolina omukazi samusoni yagwalwa mukazi notandika obiteeka kulayiniawo adamu mukazi yamusuula ebyokuwasa nva mukama nedda ndekanze ng'ajja kukubuuza Ibulayimu yayitawo ntuuka mugulu ng'alina omukazi ye bameka abaweereza abataawasa gwe bomanyi nga bo tebatuuka abatuuka bali bameka naye nga kuwakiteekawo n'okisimba abasajja bazibu nanga nange nali musajja era nali mumubiri nga ndi musajja saali nali muzibu sisobola tonda yalinganze kale kwegamba ebintu bingi byetwepaakingako byetwagenda tupakirapakira nga twabipaakingawo nga byo byafuuka impossible naye naye ngaliryagane kati singa mubisindiikiriza gyenkola ki jeni nga bwe yatugambye mu pita ekisooka esula eyokutaano olwolwomukaaga n'olwomusanvu yatugambye tubikole ki sindika eri mukama byonna tolemera n'ekimu oba bibaddeo bbanga kiye tomubulira bya myaka ekibi kyamala emyaka mingi yajja nakifiira munaku meka naye emyaka gye kyamalawo ki ogimanyi obungi naku satu yali amaze otuzza obujja na lwakubiri lwe yatuzza obujja okusa kwebulaniya mukaaga olunaku olwokubiri yali amaze okutuzza obujja atugjemu ekibi olwokusatu ng'ali mukutuzuukiza kati gwe ebintu byogaa nti byakamaze emyaka mingi ye ayinza ogane mbyagala kubijjamu munaku ntono bweziti mukutemya kwaliiso so ebyo byonna byetuyita ebizibu byaffe tufube okulaba nga tubikola ki tubisindiikiriza gyali twagala tukwatagane nga Yakobo essuula ey'okutaano 13 bwatugamba wano wetugenda okuba nga tusinziira byonna Yakobo essuula ya 5 olina 13
kubesula yokutana onyiri ekumi n'esatu wagamba nti waliwo mumwe omuntu ali obubi
asabenga waliwo ali obubi oli mubuyirike naye ndi bubi nnya ti okusinzira ku mbeera gyeni mumwe mwenna temunsinga naye kati bwogamba nti tebakusinga naye buli omu agamba teri abusinga kuba muki bubi oba mukizibu era buli omu alowooza nti ekyo ekikusinga naye kyetugenda okukola tugenda kuva mu layini yaffe abasooseewo buli omu gwomanyisa wazuuzi kati ati tolwana okukulemberamu nga tugenze wali okubanga mukama atuwayo eddakiika 3 buli muntu tuli bameka tunasusa essaawa 2 tujja kwebala abala mutegeere n'eddakiika 3 tulabe ziri zitya twakoze eddakiika ezo ku lwakitaffe omwana womwoki naye ne bwomalira mwemu kubanga bonayo mwoki ate olwabajulu ababiri nebomalira mubiri oyitawo olwabajulu abasatu ababiri ensonga kolaki babiri oba basatu nebomala eddakiika esatu nebomala ebiri nebomala emwawo ensonga ejja kuba emaze okunywera wabaddewo akaanya eddakiika esatu ba naye nga nti ni nali nyababansimbe okumala essaawa eziwiraku yesu yasiŋŋaana wali eri omusajja alemedde ku kidiba bulijjo agamba nze bannayo n'ebizibu byenna bizibu nnyo ddala nze nasiraana nze sifuna nsuula mu kidiba yamuga kati yata kugamba nyumiza ekidiba njagala kuwonya oli kunyumiza mu atebe ekidiba simanyi wali akusura malaika bwajana sikulanzize ko kutukubyako nandi kubuza amazi bagasikura niye kugamba yagala kuwonyezebwa njali tu wali ansura mutuli kudiri yakusura mu kidiba kati na kulina malaika asikure yadda muga aba malaika atevu mwaka ajja mulundi gumu anati nasikura amazi ate bwagendo gasikura olinoku abalala basoka mu okugwamu Sirina atansi tula kuba ate katinze sisi kyesobola maziwa ne emyaka mingi nnyo nindiira ani anasikula akanyo be mushi anga ne kakati ku bibi yaga kusula mu oyagala kuwonyezebwa oyagala kusula mu kibi tuba ne bwe tujja wali to ndumye byeki ne emyaka gyo kimaze ko yetayita mu bwangu banne mutume kama tumwebaze songa yange iwe ne bweti yalemerawo gena Siwe wao. Tujia ino gamu, tumetampa debu, demba leni na huku mwenye nyo laka wongu na haka chika. Na haka kake iso ungaji. Wetuna vera otu nizo mbala konga rebulio mte tutasabidu. Nga tulikuwa mbulio mwatu wala isa wakuni nyo laka wongu na haka kake iso. Ngenge ijabi isemu. Hata habana ya mku bemigo, nga yaka fumbilu na kusatu. Wai itawo mwezi na mwongere ya miradu. Kuna na kubaza kulubuto ezokulala na nyime nafumbe mmere na jingo bako na ajili ayo ne kiro na abana omuntu ayinzoka na yeka kati agenda nnyo paka wana akola ki anatuka naga atwe nanobe woyo gwenda fumbirwa yali akubisa ruga wenda nobe na kubisa ruga ya masina yaze wenda vayo nagenda kuwa mitayimbwa ekisibu Ebyo namu kama abimanyi Bible yagabula ni esule yoku na 13. Ndereyo gutuletele ebigambo byaffe. Ebintu byo nabiruibwa bwe. Burundi. Ye uliddwa abimanyi natwazi wanonga biki mwachi mayi. Wabula kizibu kya tubadde nacho. Nti kubadde tubale tumanyi tusindika tutya. Ebintu ebyo. Ekimu ku nsonga enkulu yatulese wano. Eyo kumanya nti we tuite ebizibu tubisindika tutya eri. Kalonda yagala okutugamba nti abayina ebizibu byalemera wamu. Kubanga yamanya tuyinza bwe tugamba fenna fenna tubeewo. Kujia kujoro mkage, nchapisande tuleme kuji. Nye kati abazi yomu na wila bajuli zeri wa namu. Ti mwabade mungu namu lino kubawo. Uwe ya maigo nama, fena tunevi. Kevizi wewe, tuwa take out vizi wewe ya fena. Be impossible. Na yeno uwe sunge ya gambi, wali wali nachi? Uwe kumine sato?
Uwe kumine sato, nitu wali wamumwe, umuntu wali nobu. Aliwa bubi asabenga waliwa asanyuka ayimbenge yokutendereza katonda dokumenya waliwa mumwe omuntu alwadde aitenga abakadde bekanisa
waliwa mufu akoze eki alwadde ndade nyinji tebazimenya wano ndwadde zo mutima ezo mukaba eza siri kansa ebintu ndubwe bito waliwa level je tutuka ntwita abakadde ngabyo bikanya natubiyisa bi impossible abakadde babera batasiba amyaka mu Bible muno tuba tuogera ku bakadde tudde ni tulifali nga ku bakadde abiri mu abana abali mu guru naye mu kubikula esule y'okutaano olunyiri olw'okuna n'okukira okusingira ddala olw'okutaano lulaga nti bwe baali babikudde ekitabo kino eno nga babuuza Yokaana naye ayinza okujjako obubonero n'okukibikula n'atunula mu guru ekusinga tebakola ki wali ne wansi wensi n'akaaba nnyo amaziga naye omu ku bakadde najja n'amugamba tokaaba kubanga w'omu kika kya Yuda empologoma ya Yuda mukama waffe Yesu yakola ki omwana gw'endiga yawangula n'alyoka amulaba nga kituufu ddala yakola ki yawangula nakubanga alaba nga aweebwa ekitabo ki byonna naye ng'omukadde yali akikola ki akimanyi so ekiyisa abantu abakadde b'ekkanisa kumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda atuuka n'amanya Bayibuli n'ebirina okukolebwa byonna ne wabaawo dips endala sekuriti ez'omunda z'abanga azimanyiko bulungi byonna ebizirina okukolebwa ati ng'ebino ebintu nga biwadde biremeddewo bikolebwa biri kubanga kino kyali kyo kiremeddewo nga teri mugunaku ki ne ku nsi ayinza kujjako si naye omukadde yali akimanyi era tubaa mu kubikulirwa essuula ey'ekkumi essuula ya musanvu bagenda ne bamugamba nti abo bavuddewa namugamba owange omuko bakade yamubuza ndi banabamba de ebyambali byero era bakutta matabi gana bavawa yokana namugambo manyimu kama wange wale ali amazo kibikulirwa musuliri yokutandi abakadde bano babera kubate kwa kubanga bayina bibamanyi nannyonnyola nti abavudde mukubona abono okw'omunsi amanyi nti giye kuli okubona buna nomo kadde akimanyi kati gwe simanyi bikibiwesibyeko kubanga n'abakadde abibwa abana bamanyi nti obona abona oyita mu byoyita muwa naye ngayogera zisanze abakola ki so bwe boogera nti oyita abakadde togenda noonoonya abantu abamaze emyaka emingi mu kkuŋŋaaniro oba mu kanisa tebalina kye bajja kuyamba mu nsonga z'essaala eno ey'ebintu ebifuusa ebizibu oyita abantu nga bamanyi ebintu kwegamba obuziba bw'okutegeera bebakadde abo bayibuli juzi bwe twali tusoma kwani ayinza ofuuka mukwano gwaka ani mukwano gwa Katonda era oyinza fuuka otya mukwano gwa Katonda twalaba emitendera gya mirundi ng'esatu egiyinza okuyambako okufuuka omukadde twalaba nno n'osooka ofuuka omwana wa Katonda ng'ova mu bantu ba Katonda omale ofuuka omuweereza kubanga omuweereza omwana wa Katonda abeera mwana mutebisa ebisinga aba talina by'ategeera nnyo naye ayina okufuuka omuweereza awo ng'atandise okutegeera tuweereza bwakabaka tuli baana tuli bwekitaagenda mu maaso ate alina ofuuka mukwano gwa Katonda oyo mukwano gwa Katonda asobola ofuuka bisopu kubanga ebintu by'omu nyumba ebisinga abaabikolaki abamanyi n'ebya mukama awo gwe bayita bisopu oyo asobola okulabira abaganda be nga Katonda byandikoze eki abalabiridde n'abalabira mu birina mwoyo kati bw'afuuka mukwano gwa Katonda ennyo gwe tuyita fulendi endiidi oba oli mwagalwa nnyo oyo gwe bayita nti afuuse mukadde kubanga n'ebyama biri ababyo ebyama ebisemba ababikola ki abimanyi abo be badanieri be bayitanga oli mwagalwa nnyo nga bababuulira ebyama byonna ensolo ezirirabika mu myaka egyeddeyo mu maaso n'alaba ensolo nnya naga bwakabaka obuli baawo nga bamanya n'ebyeyeyeye gye batagenda kubeera bafuleni ndiidi be bakadde b'owulira era kijja tutwala omutenderaano mu kanisa ofulunole gy okulonda omukadde w'ekanisa okulonda n'okulonda obulonzi bishopu oteekeddwa okuba nga olina oli mukwano gwa Katonda nga gwe kennyini weenoonyereza amateeka okugakwata nga tokyasomesebwa masomesebwa olina okuganoonya n'ogakwata ng'otegeera ebyobwakabaka bwa Katonda nga wajjuzibwa ekigambo osobola okulabirira banno mu birina mwoyo ne bayimusibwa so okulonda bishopu tekiva kuma nti wasimbye amakanisa ag'ebizimbe kale bw'atugambye nti waliwo alwadde era alemereddwa mu nsonga eri bwetyo ayita abakadde tetugenda muna ekwitira bya myaka mingi era tewutawanamba ogendagenda ngaewa maama maama sooka omuleke naye ali wana agenda mu maaso n'okumulisibwa tootunuulira butunuulizi abamu ku mukati musiba enviiri sisobola tegeera bamuli bakadde bamuli bavubuka omukadde ono mukadde bano bakadde mubiri naye twogera ku bakadde baki abekanisa ojja singana bataddewo omuvubuka awo nga ye mukadde w'ekanisa weewuunye kuba tolowooza nti abakadde abimu abana baliyo balina envi tebalina nvi so basingana nga bavubuka banyirira bulungi nnyo tebalina nakanyanya ate olulala oso basingana nga balina enviiri nga njeru tukutuku naye nga wano sewa luvubuka lwennyini anti mukulu tebakaddiirayo olaba ne Katonda tosobola musingana nga olw'emyaka emingi kate nga abuguya dda ati si bwe guli olw'emyaka emingi gy'amaze osoomusiŋŋana abakubanga bwato bwali oyinza omudduka omanya nti webakaddiwa ate ennyibantu emibiri gyesikasika tiobulaa mukama tatera tukkiriza ate ffe mu kanisa kukaddiwa ki nnyo nnyo otuuka leva wano n'akusibirawo nga tewukyoyongerako kukaddiwa naye ng'oli awo olabikako otegeerekeka n'akupozingira awo naye obeera mu nsi onaanuuka n'eriiso ne lizibaana kale temweraliikiira okukaddiwa kubanga mukumwe mubadde mutyana okukaddiwa kale ate mukutya okukaddiwa muli mukwesiiga ebintu ebinaabakaddiyiza ddala obulungi kijja sooka kikukuumeko emyaka nga giijo ng'oli katemwe Chirio kachiko sikasi kanye chizige echo kuna mkasea kanye. Hali hivyo katubiveko. Hali zome wanea.
Kukuku mininye. Waliwa mumwe umuntu omuru wade. Aitenga wakade we kanisa. Bamusabire nga. Bamusiga kama futa mulinye lia mkama wafi.
Tuwali nga mchisiri cha wakade. Nenda gani nga debu yali nga tusiga cha. Ama futa. Na ye nga cha wakubanti. Tusiga. Abantu baje bamanyi moyo mutukuvu. Na yefe twayogerwa ko miyokana 10 na nyabiri. Mwe mutukuvu alije agenda kola ki? Kubera mufu. Ate Bible imwogera ko ntige mafuta agatukola ki? Agatuyigiriza. Mbalo ya yokana. Ate ni miyokana 10 na nyabiri mukaga naga bwalije ali tusomisa bya mnadi tujukiza ki? So kati yo mu mutukuvu rwale rubo bomazo mutegera rwati kya kusiga mafuta. Kuba ye kenyine ge mafuta agakola ki? Agakurukuta. Neje no chikolebwa enikesi singo omuntu ajjano ngatamanyi moyo mutukuvu atenga no budde bwo kumufune bwo kumigirizo omuntu kuta tebuliwo alibo bi tusobola tumya amaki amafuta ntugasabira ntumuyikola ki etumusiga abakatuli kibagasiga bagenda kufa wano tebasiga tebaga mamugasiga bagenda kufa wano bagamba ali obuyasobola okuwona bo bagende ne bagasiga agenda okola ki okufa. Era yaga ati oh okusika faza gena kujja musiga amacha. Babiita bichebyo. Ale mnote balira na mafuta, baleta muzigo, muzigo gwa setan. Baleta baleta. Okwevuko ekono kwe bali amaga kwe batambulanga nga bagenda batatero siba. Kuno kusiga kwa abalwadde kulala baba genda oba ogenda okufa era bw'otafa nga faza anyiiga anyiiga kubanga batukoze bulungi nga saddaaka y'ebintu byabwe kubanga amafuta ano ge balaga ag'okusiiga oba olina okuwona so tebakusiiga lwakufa naye akagei katumanyi tulina omwoyo omutukuvu era tumutegeera bulungi nga ge mafuta gennyini. Wanga Bible yegamba nti yasibwako mu mtu kubuna abaki n'amafuta n'atambula ng'akola obulungi. Tubula Yesu toyina ojja musingana mbwa onasooka musiga ki amafuta n'aliyo kamusabira wabira bako bali batume nti awo ne bamusiga amafuta ne baliyo kamusabira bino yo musingane nga baba bajja amafuta gana gava mu nyanja agali mu Ezekiel 27 ge basubula nga bakatwaliyo mu nyanja. Kata imisambwa genjiwa wane wabasiga kone wakulambi kako. Nejitani kukugo beriranga. Neba iwa mumitwe. Mizimu nejie pakira kumutuwa. Nemunywa no kunywa. Amafuta agu kati mbiro vino. Tuga sigo muntu nga mbutufu abadoba muna musabo. Kainata chama nyiku katonda ni wangu wadomo yo mutukufu. Oyo gwe tuzoboro gasi. Na yo muntu amazo kukiriza katonda. Atamula na kukiriza.
Ule 15. Nokusaba kwa kukiriza. Puli lokolo omuru wadde. Ni mkama wafe alimu imusa. Ilo vanga ya kole bibibi. Bili mujibu wako.
Yes, yes, yes. Nokusaba kwa kukula chi. Kwa kukiriza. Bani mbili wame gama. Sigena. Chuvula atu watani se tusoma. Tusovula girani ni ngatu gina kubira mkusaba kwa kukiriza. Ukusaba kwa kukiriza. Kufa mkulia na ukulia chi. Rumi 10:17. Kwa kukiriza. Kufa mkulia na ukulia chi. Gamu chakarona. Chicho uri de kubintuwe vye vile mirawu. Bonabo chi uri de no chikiriza. Kube na kusaba waliko kukule chi. Otelele. Chavaga mentu. Ukusaba kwa kukiriza. Kuna wonya chi. Omurwa doyo. Katichite kiriza. Omundu ono omurwa de. Asabana ye. Na yeke nina ino kubanga ina watumu ingiriza mkwala chie. Mkukiriza. Ino kubanga ina chigambo chia ulideko. Nti ensonga ezili wezito wazikola kwa batia. Aliokama nyanti zikole wako. Achifune elachi kilize mutimagwe. Mbele mkukiriza chi. Kumu. Kwa hiyo gira kumbefe iso nyanti kukiriza kuchi. Kumu mkama wafe chi. Omu. Neme kubanze ni mkukirizo kugama ati ugeenda kuona. Mwengo ino kukirizo kura okubusa mbusa. Kubanga mu Yakobo agamba omuntu ali bwata ino kubusa busa tayina kintu kyagenda funa eri Katonda. Sibwe guri. Wasoma yo bulungi Yakobo. Agamba nti omuntu yennyini nnyini alina okubuusa tasuubira ekintu kyonna okuva eri Katonda. Kati bwe tuba tugenda okusaalisaga tujjawo olina ensonga za gundi za Saala zambi kwongezaayo ebiro. Kubanga bamugambira bwe bitujja kudda ng'olina omwana Saala yadda mu kuseka. Emyaka gye mmaze oyogera biki ebyo? Ali nno Katonda gw'agamba mbu ayogera biki? Nebamugamba Saala osese naye buzaabuza mutakoze ki? Naye ekirungi bamuvunaana awo singa tebamuvunaana ebiro byandyeyongeddeyo. Bayibuli neyogera nti tewamanya kukyalirwako.
N'okumi n'omukaaga. Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekana mwekka. Musabiraganenga mulyoke muwone.
Twatuligana ebibi ekana feka. So kiba kirungi ebiseera ebisinga bw'obaako n'ekintu mutuufu nga kibi naawe kyakuzitoweera. Bwe tutuuka eri ffe tetuteebwawo kubanga tuli balala babyama. Tubeerawo okukuuma bawanika baki? Beebyama. Eby'obwakabaka kitegeeza oyo aba atuuse ku ddala ery'obukadde. Yovuula mujja kunsonyiwa nti tunaba tufuna bangi abateekebwawo kankana okusabira bannaabwe. Olw'ensonga okutendeka otuuka ku eryo eddaala. Okubanga tolina muwatwa gwonna ogwesitandisi kintu kyangu nnyo naye kyangu eri oyo akola ki? Afuna okumanya era alaba okutegeera. Okubanga tosobola na kyenyumirizaamu naye obirina n'obireka buli ssaawa. Kubanga mu kiseera ekyo olumu tomanya kikyakuviirako bulwadde bw'olina obanga okimanyi nako. Bw'oba tokimanyiiko bw'oba okimanyiiko kiba kirungi okwatuliganaawo mu kwatuliganaawo nga bwe tukola ki? Kyetugenda okubeerako wali oba ekintu kyavaawo okutuukako bwe kityo oyogerawo banne ebyajja bwe biti musibawo ebiti nawe biti nga twatuliganaawo nga tukola ki? Nga tusabirigana nga tutookola ki? Ogenda. Sikugambye nti ogenda kuddo mutume kakati nze buno obulwadde bwe ndimu okimanyi. Juzi ne mbeera n'omukazi ne juzi ne mubeera naye ne juzi nabawandiika mu kapapula kaakano ka kusomera omukuumi. Abannange bwe guba gwali gwa bwenzi bannange waaliwo obwenzi mukama atukole ki? Atusaasire. Bannange waaliwo kino ekyakolebwa mukama atusaasire. Tolombojja n'okutuuka okuggyayo papula onsomere abakazi 14 omukuumi. Oba byonna gye wabikolera oba byonna gye byakulumbira waaliwo guno omutawaana bwe gutyo kino kinnumba bwe kiti badde nkisibwa bwe ti naye nziza eri mukama tukole ki? Tukwataganire wamu nga abamu ku bakadde tusobole okusaba mukama awonye nga bwe yasuubiza.
Nti olw'okumi n'omusa okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako.
Eriya naye bannabbi bannabo baakwatibwa byonna ngaki? Ngafu. Wabula kyolina okumanya lwaki Eriya yaleetebwa agambye nti okusaba kw'omuntu omutuukirivu kukola bingi. Kwegamba tekugenda kukoma bukomi kw'ekyo ky'onaaba olambuluddeko. Kyoba mugambye biyise mu ki? Mu bufunze. Kubanga kugenda kulumba n'ebiri by'otakoze ki? By'otayatudde. Kukola bingi kusobola n'okukola ne kubeerawo nga kulindirira n'ebirala ebigenda okulumba kusigale nga kukola ki? Naye bakoledde ekyokulabirako nti Eriya yali muntu eyakwatibwa byonna nga ki? Kwegamba yakemebwa yalaba endwadde yalaba ebintu byonna naye bwe yamalirira okubeera omutukuvu yasalawo okubeera mu ki? Mutukuvu. Kino kitegeeza ki? Nti bw'otuuka mu maaso g'omuweereza oyo oba omukadde omukama gw'akutadde mu maaso totandika kugamba alabika nno naye bambi bimukema olaba kakati gy'ogenze togenda togenda funayo kantu n'akamu ne nno mubuulira byaki mutume naye ayinza ommera olugambo nanjogerako olwo obikulemye kubanga wano agambye nti Eriya byonna yali abiyiseemu naye atuuka ekiseera n'anywera nga alina kuyimirira ku lwa banne nga bagezaako okulaga nti omuweereza oyo oba abantu tuli bantu n'abantu na yewe tuba tusazewo okujja okuweereza Katonda tufuwe wayo tutuke kudali okubeera omukadde ayinza okumanya ebyama ebyo bwakabaka ayinza okumirawo baganda benga kubanga ofuuka omukadde olina okubanga wayise owa bisopu ate bisopu ateekeddwa okubanga mukwano gwa Katonda nnyo ng'amanyi ebya mukama we bulungi nnyo wabula omukadde gyamusingako nti asobola okumanya ate ebyama ebuli ewala kyovula Katonda yagala tutendekera ku ddala lya bakadde kyovula bufunoleji buli kiseera tubeera mu biki mu byama kale n'olw'ensonga eyo tujja ng'ogamba ekintu kino kyenjogerako tumayinza okugira n'agenda abyogerako egindi batera nnyo okuwa ekizambu katudi ayinza okusonga kunze n'akagoni newe naabampa ekizambu tojja kuwulira mu linnya lyo ate n'engeri gyekireetamu toyinza namanya nti kwogeraku luli lubeera lulimi oluyigiriziddwa oba otendekeddwa nga tolina kuvaayo n'omala gaddaku kubwa bisopu ate gwe tolabiira baganda bo n'obatabulatabula n'obamenya emitima kyovulaba omuntu ayinza oleeta ensonga zaziŋŋambye ku muganda we n'olaba nga ninga atali sirias naye bandi sirias wabula oba oyagala nnyiige ŋŋende mulumbe mugambe bino okola byaki munno olwo balemereddwa okukola kyo okubeera omulabirizi omulungi masikati gabwe so twagala kulabika nga tukomakaawo tugenda tandika ne bonna abasoose ngenda kubanzira wali zire wali oba wa ezibalakano lwaki wali kale so abooluganda ekigambo bwekityo bwekize okutuyingiza mu kukkiriza n'okumanya nti Katonda ebintu ebyo ebizibu byetukaabako mutukuvu abiyitamu naffe abimanyiko wabula tuba tubyesigaliza ffeka ate ne kwiso nga ayitamu ebyo ate nga kitaffe mwetegefu okuwuliriza mukama waffe Yesu wamu n'omwoyo ki omutukuvu ne bamalayika abatuweereza kuba nabo bajja ne babeera naffe mulamu ne balaba ebitutawaanya ne bagamba kale olumu bayibuli eboogerako bibulaniya nti ayinza okujja ng'omuntu waaki nga naye ayambadde ku mubiri gwawa n'alaba ebukola ki bwegumenya kyekibambaza nabo ku mubiri bamalayika awo basobole okulaba biri bitya kale njagala tubeere bwetto mu bwakabaka bwa Katonda nga tutegeera ebintu nga bibiri mukama akumpeera omukisa.